iminka waxaan akhrinaynaa cutubka koowaad ee Injiilka sida Markos oo uu qoray. Yoxanaa baabtiisaha iyo farriintii uu waday. Bilowgii Injiilkii Ciise Masiix oo ah wiilka Ilaah, sidii nebi Isaayos u qoray. Eeg, waxaan hortaada soo dirayaa wargeeyahayaga, kan jidkaaga diyaar garayn doona. Waa codka kan cidlada kaga qaylinaya, jidka Rabbiga hagaajiya, waddooyinkiisa toosiya. Waxaa yimid Yoxanaa, kan cidlada dadka ku baabtiisayay oo ku wacdiyayay baabtiiskii toobada dembidhaafka aawadiis. Markaasaa waxaa u soo baxay dadkii Yuhuudiya oo dhan iyo kuwii Yeruusaalem oo dhan, oo kulligoodna webi Urdun ayuu ku baabtiisay, iyagoo dembiyadooda qiranaya. Yoxanaa wuxuu guntanaa dharkiisii dhogorta geel ahaa, oo suun meged ahna dhexdu ku xirnaa, oo wuxuu cunay ayax iyo malab dibadeed, oo wax buu wacdiyey oo yidhi, waxaa iga daba imaanaya ku iga itaal weyn, kan aanan istaahilin inaan foorarsado oo aan yeelmihii kabihiisa furo. Anigu waxaan idinku baabtiisay biyo, isaguse wuxuu idinku baabtiisi doonaa Ruuxa Quduuska ah. Ciise waa la baabtiisay. Waqtigaas waxay noqotay in Ciise ka yimid Nasaret tii Galiili, oo Yoxanaa baa webi Urdun ku baabtiisay isagii. Markiiba intuu biyihii ka soo baxay, wuxuu arkay samooyinkii oo kala dillaacay, iyo ruuxii oo sidii qoolley oo kale dushiisa ugu soo degaya. Waxaa samooyinka ka yimid cod leh, adigu waxaad tahay wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay. Shaydaan baa isku dayay inuu Ciise duufsado, oo markiiba ruuxii baa xaggii cidlada u eryay. 40 maalmood buu cidlada joogay, shaydaan baana jirrabay, oo wuxuu la jiray dugaagga, malaa'iguhuna waa u adeegeen. Bilowgii wacdiga Ciise. Kolkii Yoxanaa la qabtay dabadeed, Ciise wuxuu yimid Galiili oo wuxuu dadka ku wacdiyey Injiilka Ilaah, wuxuuna yidhi, waqtigii waa buuxsamay oo boqortooyadii Ilaah waa soo dhowaatay, toobad keena oo Injiilka rumaysta. Ciise wuxuu u yeeray xertiisii u horraysay. Markuu badda Galiili agmarayay, wuxuu arkay Simoon iyo walaalkiis Andros iyagoo shabaka badda ku tuuraya, waayo waxay ahaayeen kuwa kalluun jillaabta. Ciise wuxuu ku yidhi, isoo raaca, waxaan idinka dhigayaa kuwa dadka jillaabta. Markiiba shabakiyadoodii way ka tageen, wayna raaceen. Markuu cabbaar socday, wuxuu arkay Yacquub ina Sabeddi iyo walaalkiis Yoxanaa iyagoo doonnida dhexdeeda shabakiyadooda ku hagaajinaya. Markiiba wuu u yeeray, kolkaasay aabbahood Sabeddi iyo shaqaalayaasha kaga soo tageen doonnida oo isagay raaceen. Ciise wuxuu Kafarnaum ku bogsiiyey jinnoole. Markaasay Kafarnaum galeen, oo markiiba Sabtida wuxuu galay sunagoga oo dadka wax baray, waxayna la yaabeen waxbaridiisa, waayo wuxuu wax u barayey sida mid amar leh oo uma u baraynin sida culimada. Markaasaa waxaa sunagogoodii ku jiray nin jinni wasaq leh qaba, wuuna qayliyey oo wuxuu yidhi, maxaa inoo dhexeeya Ciise reer Naasareedow? Ma waxaad u timid inaad na baabi'iso? Anigu waan ku garanayaa kii aad tahay, kan quduuska ah ee Ilaah. Ciise baa canaantay oo ku yidhi, aamus oo ka soo bax. Goortii jinnigii wasaqda lahaa gilgilay oo cod weyn ku qayliyey ayuu ka soo baxay. kulligoodba ayay la wada yaabeen. Sidaa aawadeed iyaga dhexdooda way isweydiiyeen oo yidhaahdeen, waa maxay waxani? Ma waxbarid cusub baa? Xataa jinniyadii wasakhda lahayd amar buu ku amraa, wayna yeelaan. Markiiba warkiisii waa gaaray dhulkii Galiili ku wareegsanaa oo dhan. Ciise wuxuu bogsiiyey Butros dohdiis iyo dad kale oo badan, oo markiiba kolkay sunagogii ka soo baxeen waxay galeen guriga Simon iyo Andros, iyaga iyo Yacquub iyo Yooxanaaba. Simon sadohdiis baa qandho la jiiftay, oo kolkiiba waxay isaga u sheegeen wax iyada ku saabsan. Markaasuu u soo dhowaaday oo gacanteeda qabtay oo uu kiciyey. Kolkiiba qandhadii waa ka baxday oo ay u adeegtay iyaga. Maqribkii goortay qorraxdii dhacday waxay u keeneen kuwo buka oo dhan iyo kuwo jinniya qaba. Markaasaa dadkii magaalada oo dhan albaabka ku soo ururay, oo wuxuu bogsiiyey dad badan oo cudurro kala caynceyn ah qabay. Dadkana jinniyo badan buu ka saaray oo uma oggolaanin jinniyadu inay hadlaan, waayo isagay garanayeen. Ciise goonni ahaan buu u tukaday. Aroortii hore intaan weli waagii baryin ayuu kacay oo wuxuu tegay meel cidla ah, halkaasuuna ku soo tukanayay. Markaasaa Simon iyo kuwii la jiray ka daba tageen. Goortay heleen waxay ku yidhaahdeen, dadka oo dhan baa ku doondoonaya. Wuxuu ku yidhi, aan tagno magaalooyinka inoo dhow inaan halkaasna wax ku wacdiyo, waayo taas aawadeed ayaan u imid. Wuxuu galay sunagogyadoodii Galiili ku yiil oo dhan, dadkana ayuu ka wacdiyey, jinniyadiina ayuu dadka ka saaray. Baraslihii la bogsiiyey. Markaasaa waxaa u yimid nin baras leh, wuuna jilba joogsaday oo baryey oo ku yidhi, haddaad doonaysid waa idaahirin kartaa. Kolkaasaa Ciise u naxariistay oo intuu gacantiisa soo taagay ayuu taabtay oo ku yidhi, waa doonayaa ee daahirsanow. Kolkiiba baraskii waa ka baxay oo wuu daahirsanaaday. Ciisena aad buu u xukumay oo markiiba ayuu iska diray oo ku yidhi, ninna waxba ha kala hadlin, laakiin tag oo wadaadka istus. Waxaad daahirsanaantaada u bixisaa wixii uu Muuse amray. Marag iyaga ha u ahaatee. Laakiin wuu baxay oo bilaabay inuu aad u naadiyo oo warka faafiyo. Taas aawadeed kol dambe Ciise magaaladu bayaan u geli kari waayey, laakiin wuxuu joogay dibadda iyo meel cidla ah. Meel kastana waa looga yimid. Iminka waxaan akhrinaynaa cutubka labaad ee Markos. Curyaankii la bogsiiyey. Dhowr maalmood dabadeed goortuu haddana Kafarnaum galay, waxaa la maqlay inuu guriga joogo. Markaasaa waxaa isu urursaday dad badan, sidaa daraaddeed meel ay joogsadaan ayay ka waayeen, xataa albaabka hortiisii, oo iyaga ayuu hadalkii kula hadlay. Kolkaasay u yimaadeen oo nin curyaan ah u keeneen, waxaana siday afar qof. Goortay u soo dhowaan kari waayeen dadkii badnaa daraaddiis, ayay saqafka dusha ka fureen meeshuu joogay. Goortii ay jabsheen waxay ka soo dejiyeen sariirtii ninkii curyaanka ahaa ku jiifay. Ciise kolkuu rumaysadkoodii arkay ayuu ninkii curyaanka ahaa ku yidhi, wiilkow, dembiyadaadu waa cafiyan yihiin, laakiin halkaa waxaa joogay qaar culimmada ah oo iska fadhiyey oo qalbiyadooda ka fikirayay, oo waxay isku yidhaahdeen, ninkanu muxuu sidan ugu hadlayaa? Wuu caytamayaa, ayaa dembiyo cafiyi kara ilaah keliya ma ahee? Kolkiiba ciise ruuxiisu ka ogaaday inay sidaas qalbiyadooda ka fikirayaan, oo wuxuu ku yidhi, maxaad waxaan qalbiyadiinna ugaga fikiraysaan? Iyo maa hawl yar in curyaanka lagu yidhaahdo dembiyadaadu waa cafiyan yihiin, ama in lagu yidhaahdo kac oo sariirtaada qaado oo soco? Laakiin si aad ku garataan in wiilka aadanuhu dhulku ku leeyahay amar uu dembiyada ku cafiyo, ayuu ninkii curyaanka ahaa ku yidhi, waxaan ku leeyahay kac oo sariirtaada qaado oo gurigaaga tag. Kolkiiba wuu kacay oo sariirtiisii qaatay, wuuna baxay dadkii oo dhan hortooda. Sidaa darteed ayay la wada yaabeen, wayna ammaaneen ilaah, oo waxay yidhaahdeen, weligayu sidan oo kale ma aannu arag. U yeeridda Laawi. Haddana wuu u baxay badda xeebteeda, oo dadkii oo dhan baa u yimid. Wuuna wax baray. Goortuu agmarayay wuxuu arkay Laawi in Alfayos isagoo fadhiya meesha canshuurta lagu qaado, oo uu ku yidhi isaga, isoo raac. Wuuna kacay oo raacay. Waxaa dhacay markii Ciise gurigiisa cunto u fadhiistay in kuwo badan oo canshuur qaadayaal ah iyo dembiilayaal ah Ciise iyo xertiisii la fadhiistay, waayo way badnaayeen wayna raaceen. Culimmadii iyo farrisiintii markay arkeen isagoo dembiilayaal iyo canshuur qaadayaal wax la cunaya, waxay xertiisii ku yidhaahdeen, waa sidee, wuxuu wax la cunaa oo la cabaa canshuur qaadayaal iyo dembiilayaal? Ciise goortuu maqlay ayuu ku yidhi, kuwa ladan dhakhtar uma baahna, laakiin kuwa buka ayaa u baahan. Uma aan imaanin inaan kuwa xaqa ah u yeedho, laakiin inaan dembiilayaasha u yeedho ayaan u imid. Wax soonka ku saabsan xertii Yooxanaa iyo farrisiintii ayaa soomi jiray. Isagay u yimaadeen oo waxay ku yidhaahdeen, xertii Yooxanaa iyo xertii farrisiintu maxay u soomaan oo ay xertaadu u soomi weydaa? Markaasaa Ciise ku yidhi, dadku arooska miyay soomi karaan intuu arooska la joogo? In alla intii aroosku la joogo ma ay soomi karaan, laakiin waxaa imaan doona maalmaha arooska laga qaadi doono, markaasay soomi doonaan maalintaas. Ninna karin cusub kuma talo dhar duug ah, haddii kale tan cusub ee lagu buuxin lahaa ayaa ka go'da kan duug ah, oo jeexdintu waa ka sii xumaataa. Qamri cusubna qarbada duug ah laguma shubo, haddii kale qamrigii cusba ayaa qarbadada kala dildilaacinaya, qamriguna waa daadanayaa, qarbadaduna waa hallaabayaan, laakiin qamriga cusubse waxaa lagu shubaa qarbada cuscusub. Wax sabti dhowridda ku saabsan. Waxaa dhacay inuu sabtidii beeraha dhex marayay, oo xertiisii intay soconayeen ayay bilaabeen inay sabuullada jartaan. Markaasaa farrisiintii waxay isaga ku yidhaahdeen, bal eeg maxay sabtida u samaynayaan wixii aan xalaal ahayn? Wuxuu ku yidhi, miyaydnaan weligeen akhriyin wixii Daa'uud sameeyey markuu wax u baahnaa oo uu gaajaysnaa, isaga iyo kuwii la jiray? Siduu guriga Ilaah u galay waagii wadaadkii sare ee Abiyaataar, oo uu u cunay kibistii tusniinta oo aan xalaal u ahayn dad kale wadaaddada maahe, oo uu siiyey kuwii la jirayna. Markaasaa wuxuu ku yidhi iyaga, sabtida waxaa loo sameeyey dadka aawadiis, ee dadka looma samayn sabtida aawadeed. Sidaa darteed wiilka aadanuhu waa sayidka sabtida. iminka waxaan akhrinaynaa cutubka saddexaad ee markos. Ninkii gacanta engegnaa waa la bogsiiyey, kol dambe wuxuu galay sunagoga, halkaasna waxaa joogay nin gacan engegan. Markaasay fiirinayeen inuu sabtida bogsiinayo iyo in kale, si ay u ashtakeeyaan. Kolkaasoo ninkii gacanta engegnaa ku yidhi, dhexda isa soo taag, oo wuxuu iyaga ku yidhi, sabtida ma xalaal baa in wanaag la falo ama shar, in naf la badbaadiyo ama la dilo? Laakiin way iska aamuseen. Goortuu iyaga isha mariyey isagoo caraysan oo qalbigiisii ka tiiraanyooday qalbi engegnaantooda aawadeed, wuxuu ninkii ku yidhi, gacanta soo taag. Kolkaasuu soo taagay oo gacantiisu way bogsatay. Markaasaa farrisiintu baxeen oo markiiba waxay kala tashadeen herodosiintii si ay u dilaan isaga. Dadka kaloo la bogsiiyey, laakiin ciise xertiisii ayuu badda kula noqday, waxaana raacay dad badan oo ka yimid Galiili iyo Yuhuudiya iyo Yeruusaalem iyo Iduumiya iyo webi Urdun shishadiisa iyo kuwa ag joogay Turos iyo Sidoon. Dad tiro badan goortii ay maqleen waxa weyn ee uu samaynayay ayay u yimaadeen. Xertiisii wuu la hadlay oo wuxuu ku yidhi, dooni yar ha isugto dadkii badnaa aawadiis si ayan ii cariiriyin, waayo dad badan ayuu bogsiiyey. Sidaa daraaddeed ayay waxay ugu kufeen si ay kuwii cudur qabay oo dhan u taabtaan isaga. Oo jinniyada wasakhda lehna goortay arkeen hortiisii ayay isku tuureen oo qayliyeen, oo waxay yidhaahdeen, adigu waxaad tahay wiilka Ilaah. Aad buu u amray inaanay dadka ogaysiinin isaga. Ciise laba iyo tobankiisii rasuul. Goortaasuu buurta fuulay, wuu u yeerayna kuwii uu doonayey, wayna u yimaadeen. Laba iyo toban ayuu soo saaray inay isaga la joogaan, iyo inuu u diro inay wax wacdiyaan, iyo inay u leeyihiin amar ay cudurro ku bogsiiyaan oo ay jinniyo ku saaraan. Waxay ahaayeen Simoon kan uu Butros u bixiyey, iyo Yacquub ina Sabeedi, iyo Yooxanaa Yacquub walaalkiis. Iyaga wuxuu u bixiyey Bo'anerges, waxa weeye wiilashii onkodka, iyo Andros iyo Filip iyo Bartolomayos iyo Mataayos iyo Toomas iyo Yacquub ina Alfayos iyo Taddayos iyo Simoon reer Kaana iyo Yuudas Iskariyot kii gacan geliyey. Ciise iyo Be'elsebul. Kolkaasuu guri galay oo dad badan ayaa haddana ku soo ururay si aanay karin inay kibis cunaan. Xigtadiisii goortay maqleen ayay u soo baxeen inay qabtaan, waayo waxay yidhaahdeen, isagu waa waalan yahay. Culimmadii Yeruusaalem ka soo degeenna waxay yidhaahdeen, wuxuu qabaa Be'elsebul oo madaxda jinniyada ayuu jinniyada ku saaraa. Kolkaasuu iyagii u yeedhay oo masaallo ku yidhi, sidee baa shayddaan shayddaan u saari karaa? Haddii boqortooyo kala qaybsanto, boqortooyadaas uma taagnaan karto. Haddii gurigana kala qaybsamo, gurigaas uma taagnaan kari doono. Haddii shayddaanna isku kaco oo qaybsamo, ma taagnaan karo, laakiin wuxuu leeyahay dhammaansho. Ninna nin xoog leh gurigiisa ma geli karo inuu alaabtiisa dhaco hadduusan kolkii hore ninka xoogga leh xirin. Goortaasuu gurigiisa dhici doonaa? Runtii waxaan idinku leeyahay, bini'aadmiga waa loo cafiyi doonaa dembiyadii oo dhan iyo caydii ay ku caytamaan, laakiin ku alla kii caaya Ruuxa Quduuska ah weligiis cafiga heli maayo. Laakiin wuxuu eed u leeyahay dembi weligiis ah, waayo waxay yidhaahdeen, jinni wasaq leh ayuu qabaa. Walaalnimada runta ah, markaasaa waxaa yimid walaalihiis iyo hooyadiis oo dibadday istaageen, waxayna u direen cid ugu yeedha. Dad badan baa agtiisa fadhiyey oo waxay ku yidhaahdeen, bal eeg hooyada iyo walaalaha dibadday joogaan oo waa ku doonayaan. Markaasuu u jawaabay oo ku yidhi, yaa ah hooyaday iyo walaalahay? Kolkaasuu isha mariyey kuwii agtiisa fadhiyey oo ku yidhi, waa kuwan hooyaday iyo walaalahay, ku alla kii yeela doonistii Ilaah, kaasaa walaalkay iyo walaashay iyo hooyaday ah. Iminka waxaan akhrinaynaa cutubka afaraad ee Markos, masaalka ku saabsan beerreyga. Haddana wuxuu bilaabay inuu badda agteeda wax ku baro oo waxaa u soo ururay dad badan. Sidaa darteed dooni ayuu fuulay, wuxuuna fariistay badda. Dadkii badnaana waxay joogeen badda xeebteeda. Markaasuu wax badan masaalo ku baray, oo intuu wax barayay ayuu iyaga ku yidhi, dhegaysta, waxaa baxay beerrey inuu wax beero. Intuu beerayay, qaar baa jidka geestiisa ku dhacay, kolkaasaa shimbiro yimaadeen oo cuneen. Qaar kalena waxay ku dhaceen dhul dhagax ah oo aan carro badan lahayn, kolkiiba way soo baxeen, waayo carradu hoos uma dheerayn, laakiin qorraxdu goortay soo baxday way gubteen waana engegeen, waayo xidid ma lahayn. Qaar kalena waxay ku dhex dhaceen qodxan, qodxantiina waa soo baxday oo ceejisay oo miro ma ay dhalin. Qaar kalena dhul wanaagsan bay ku dhaceen oo intay baxeen ayay koreen oo miro dhaleen. Mid wuxuu dhalay soddon, midna lixdan, midna boqol. Oo wuxuu ku yidhi, kan dhiga wax lagu maqlo lahu ha maqlo. Sida loo isticmaalo masaalada. Goortuu keligiis ahaa, kuwii la joogay iyo laba iyo tobankii waxbay masaaladii ka weydiiyeen, kolkaasuu ku yidhi, idinka waa laydiin siiyaa inaad waxa qarsoon ee boqortooyadii Ilaah garataan, laakiin kuwa dibadda jooga wax walba waxaa loogu sheegaa masaalo si ay goortay arkayaan ayaan u arkin, oo si ay goortay maqlayaan ayaan u garan, si ayaan u soo noqon oo aan loo cafiyin. Micnaynta masaalka beerreyga. Wuxuuna iyaga ku yidhi, miyaydnaan masaalkan garanaynin? Sidee baad masaaladii oo dhan u garan doontaan? Beerreygu wuxuu beeraa hadalka. Waa kuwan kuwii jidka yiil meeshii hadalka lagu beeray, oo goortay maqlaan Shaydaan baa kolkiiba yimaada oo ka qaada hadalkii lagu beeray iyaga. Si la mid ahna, kuwan waa kuwii dhul dhagax ah lagu beeray. Kuwii goortay hadalkii maqlaanba kolkiiba farxad bay ku qaataan, xididse isagu ma leh, laakiin waqti yar bay sii jiraan. Markii dambe, goortii dhib ama silic u dhaco hadalka aawadiis, markiiba way ka xumaadaan. Kuwanna waa kuwii qodxanta lagu dhex beeray, kuwa hadalka maqla laakiin ka walwalidda dunidan iyo sasabidda maalka iyo damacyada wax kale ayaa gala oo hadalkii ceejiya, oo wuxuu noqdaa miro la'aan. Kuwanna waa kuwii dhulka wanaagsan lagu beeray, kuwa hadalka maqla oo aqbala oo miro soo dhala, mid soddon, midna lixdan, midna boqol. Waxa laga barto laambada iyo abuurka. Wuxuuna iyaga ku yidhi, ilays, ma waxaa loo keenaa in la hoosgeliyo weel ama sariir? Soo lama saaro meeshii ilayska. Wax qarsoon ma jiro oo aan soo muuqan doonin, oo wax daboolanna ma jiro oo aan bannaan soo bixi doonin. Haddii nin leeyahay dhego oo wax ku maqlo, ha maqlo. Kolkaasuu ku yidhi, u fiirsada waxaad maqlaysaan, qiyaastii aad ku qiyaastaan ayaa laydinku qiyaasi doonaa oo ayaa laydin kordhin doonaa. Kii wax haysta waa la siin doonaa, kii aan waxba haysanse waa laga qaadi doonaa wuxuu haysto. Wuxuuna yidhi, sidaa weeye boqortooyadii Ilaah. Sida nin abuur dhulka ku daadsha, isagu waa hurdaa waana kacaa maalin iyo habeenba, oo abuurku waa baxaa oo weynaadaa, laakiin si ay tahay isagu garan maayo. Dhulka keligiis ayaa midhaha bixiya, horta jirridda, dabadeed sabuulka, dabadeedna sabuulka midho ka buuxsama, laakiin goortii midhuhu soo bislaadaan kolkiiba ayuu mindi la garaa, waayo wakhtigii beergooska ayaa yimid. Wuxuuna yidhi, maxaynu boqortooyadii Ilaah la masaysiinnaa oo masaalkee baynu u ekaysiinnaa? Wuxuu yahay sida iniin qardal oo kale, tan goortii dhulka lagu beero waa ka wada yar tahay iniinaha dhulka ku jira oo dhan, laakiin goortii la beero way baxdaa oo ka weynaataa dhalatada oo dhan, oo ay laamo waaweyn bixisaa si ay shimbiraha cirku hooskeeda ugu degaan. Masaalo badan oo tan oo kale ah ayuu hadalka kula hadlay intii ay maqli karayeen, laakiin masaalo la'aan kulama uu hadlin, oo markay keligood ahaayeen ayuu wax walba xertiisii u fasiray. Ciise duufaankii dejiyey. Maalintii qudheedii goortii maqribkii la gaaray wuxuu iyaga ku yidhi, dhanka kale aan u gudubno. Goortay dadkii badnaa direen, isagay wadeen intuu doonnidii ku jiray, oo doonyo yar yar oo kalena way la jireen. Waxaa kacay duufaan weyn oo dabayl ah, hirarkiina doonniday ku dhaceen ilaa ay doonnidii buuxsamaysay. Isaguna wuxuu joogay xaggii dambe ee doonnida isagoo barkin ku hurda. Markaasay toosiyeen oo ku yidhaahdeen, macallimow, miyaanay waxba kula ahayn inaynu lunno? Kolkaasuu kacay oo dabayshii canaantay, oo baddu ku yidhi, aamus oo xasil. Markaasaa dabayshii degtay oo xawaal weyn baa dhacday. Goortaasuu wuxuu iyaga ku yidhi, maxaad sidaa ugu baqaysaan? Sidee baydnaan weli rumaysad u lahayn? Aad bay u baqeen oo waxay isku yidhaahdeen, haddaba yuu yahay kan xataa dabeysha iyo badduba yeelaan. Iminka waxaan akhrinaynaa cutubka shanaad ee Markos. Jinnoolihii reer Gadareeni oo la bogsiiyey waxay yimaadeen dhanka kale oo badda ilaa dalkii Gadareeni. Goortuu doonnidii ka degay, kolkiiba waxaa la kulmay nin xabaalaha ka soo baxay oo jinni wasaq leh qaba. Isagu xabaalaha ayuu dhex fadhiyi jiray, oo ninna xataa silsilad kuma xiri kari jirin, maxaa yeelay marar badan bir cagaha iyo silsilado waa lagu xiri jiray, silsiladihiina ayuu iska goyn jiray, birta cagahana wuu kala jajabin jiray. Ninna waa ka adkaan kari waayey, weligiiba habeen iyo maalin ayuu buuraha iyo xabaalaha joogi jiray isagoo qaylinaya oo dhagaxyana isku jarjaraya. Laakiin goortuu Ciise meel fog ka arkay, ayuu ku soo orday oo u sujuuday. Markaasuu cod weyn ku qayliyey oo ku yidhi, maxaa inoo dhexeeya Ciisow, adigoo ah wiilka Ilaaha sarow? Ilaah baan kugu dhaarinayaa, ha isilcin. Waayo wuxuu ku yidhi, ka soo bax ninka, jinni wasaq lahow. Markaasuu weydiiyey magacaa, wuxuu ugu jawaabay, waxaa la yidhaahdaa Legion, waayo annagu waa badannahay. aad buuna uga baryey inaannu dalka ka eryin. Buurta sinteedana waxaa joogay taaqsin weyn oo doofaarra ah oo daaqaysa. Jinniyadii oo dhan baa baryeen oo waxay ku yidhaahdeen, noo dir doofaarrada inaannu galno. Kolkiiba ciise baa u fasaxay. Markaasaa jinniyadii wasaqda lahayd baxeen oo waxay galeen doofaarrada. Daaqsintiina jarka hoos bay ugu yaacday ilaa badda. Baddayna ku bakhtiyeen, waxayna ahaayeen abbaaraha 2000. Markaasaa kuwii daajin jiray carareen, oo dadkii magaalada iyo beerahaba ayay u warrameen. Kolkaasaa dadkii u soo baxay inay arkaan wixii dhacay. Markaasay u yimaadeen Ciise, oo waxay arkeen jinnoolihii isagoo fadhiya oo dhar sita oo miyir qaba, wayna baqeen. Kolkaasaa kuwii arkay waxay u sheegeen sidii ay u dhacday jinnoolihii iyo warkii doofaarrada. Markaasay bilaabeen inay baryaan inuu suuhdintooda ka noqdo. Intuu doonnida fuulayey, kii jinniyada qabi jiray ayaa baryey inuu raaco. Ciisese uma fasixin, laakiin wuxuu ku yidhi, gurigaaga iyo dadkaaga u tag oo u sheeg waxa weyn oo Rabbigu kuu sameeyey iyo siduu kugu naxariistay. Kolkaasuu tegay oo bilaabay inuu Dekabolis ku naadiyo waxa weyn oo Ciise u sameeyey, oo dhammaan bay la wada yaabeen. Yayros gabadhiisii iyo naagtii dhiigbixidda qabtay. Markii Ciise haddana dhanka kale doonnida ugu gudbay, ayaa dad fara badan u soo ururay, isaguna badda agteeda ayuu joogay. Waxaa u yimi taliyayaasha sunagoga midkood ee Yayros la odhan jiray, oo markuu arkay cagihiisa ayuu isku riday oo aad buu u baryey oo ku yidhi, gabadhaydii yarayd waa sakaraad, waan ku baryayaa kaalay oo gacmahaaga saar inay bogsato oo noolaato. Markaasaa Ciise raacay, dad fara badanna waa la socday, wayna ciriiriyeen. Waxaa jirtay naag 12 sannadood dhiig bixid qabtay, silac badanna ayay dhakhtarro badan ka heshay, oo wixii ay lahayd oo dhanna ayay ku bixisay. Mana roonaanin, laakiinse way ka sii dartay. Markay Ciise warkiisa maqashay, ayay dadkii soo dhex martay oo dhabarkiisa timid. Markaasay maradiisa taabatay, waayo waxay tiri, haddaan dharkiisa iska taabto un, waan bogsanayaa. Kolkiiba bixiddii dhiiggeeda ayaa joogsatay, oo waxay jirkeedii ka garatay inay cudurkii ka bogsatay. Ciise kolkiiba wuxuu iska gartay in xoog ka baxay isagii, oo intuu ciriiriga ku soo jeestay ayuu yidhi, yaa dharkayga taabtay? Xertiisii ayaa ku tiri, adigu waad aragtaa dadka badan oo ku ciriirinaya, ma waxaadna leedahay yaa i taabtay? Kolkaasuu hareerihiisii ka fiiriyey inuu arko tan waxaan samaysay. Naagtiise waa baqday oo gariirtay, iyadoo garanaysa wixii loogu sameeyey. Markaasay timid oo hortiisa ku dhacday oo runtii oo dhan u sheegtay. Kolkaasuu wuxuu iyada ku yidhi, gabadhaay, rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey, nabad ku tag, cudurkaagiina ka bogso. Goortuu wili hadlayay, waxaa gurigii taliyaha sunagoga ka yimid kuwii yidhi, gabadhaadii waa dhimatay, maxaad macallinka u sii dhibaysaa? Mar alla markuu Ciise maqlay hadalka lagu hadlay, wuxuu taliyaha sunagoga ku yidhi, ha baqin ee iska rumayso, ninnana uma oggolaanin inuu raaco Butros iyo Yacquub iyo Yoxanaa oo ahaa Yacquub walaalkiis ma ahee. Kolkaasuu yimid gurigii taliyaha sunagoga, oo wuxuu arkay buuqa iyo kuwa ooyaya oo aad u barooranaya. Goortuu galay wuxuu ku yidhi, maxaad sidaas ugu buuqaysaan oo u ooyaysaan? Gabadhu ma dhiman, waa se huraddaa. Iyaguse aad bay ugu qosleen. Laakiin goortuu kulligood dibadda u saaray, wuxuu waday gabadhii aabbaheed iyo hooyadeed iyo kuwii isaga la jiray, wuxuuna galay meeshii gabadhu jiiftay. Kolkaasoo gabadhii gacanteeda qabtay oo ku yidhi, Talita qumi, taasoo micnaheedu yahay, gabadhaay, waxaan ku leeyahay kac. Kolkiiba gabadhii waa kacday oo socotay. Waxay jirtay 12 sannadood, dadkuna aad bay ula wada yaabeen. Aad buu ugu adkeeyey inaan ninna ogaan, wuxuuna u sheegay in cunto la siiyo iyada. Iminka waxaan akhrinaynaa cutubka 6 ee Markos. Ciise waa laga celiyey Nasaret. Meeshaas ayuu ka tegay oo waddankiisii yimid, xertiisiina way soo raaceen. Goortii sabtida la gaaray ayuu bilaabay inuu sinagoga wax ku baro. Dad badan oo maqlaayana way la yaabeen oo waxay yidhaahdeen, ninkanu xaggee buu waxyaalahan ka helay? Oo xikmaddan la siiyeyna maxay tahay? In xataa shuqulladan oo xoogga leh gacmihiisu sameeyaan. Kanu miyaanu ahayn nijaarkii ina Maryan, kii walaal u yahay Yacquub iyo Yoose iyo Yuudas iyo Simoon? Gabdhihii walaalihiis ahaana miyaanay inala wada joogin? Wayna ka xumaadeen, laakiin Ciise wuxuu ku yidhi, nebi murwadla ma jiro, waddankiisa iyo dadkiisa iyo gurigiisa dhexdooda ma ahay. Meeshaas shuqul xoog leh kuma samayn karin inuu dhoor buka gacmihiisii saaro oo bogsiiyo mooyaane. Wuuna ka yaabay rumaysad la'aantooda aawadeed. Kolkaasuu tuulooyinka ku wareegay isagoo waxbaraya. Rasuulladii shuqulkoodii. Kolkaasuu 12 u yeeray, wuxuuna bilaabay inuu 2 u diro. Wuuna siiyey amar ay jinniyo wasaq leh ku saaraan. Wuxuuna ku amray, waxaba safarka ha u qaadanina ul ma ahe, kibis iyo qandi iyo lacag kiishad ku jirta ha qaadanina, kaba gashada laakiin 2 qamiis ha gashanina. Wuxuuna ku yidhi, meel walba oo aad guri ka gashaan, halkaas jooga ilaa aad ka tegaysaan. Meel alla meeshaan idin soo dhoweyn oo aan idin maqlin. Goortaad halkaas ka tegaysaan, siigada cagihiinna ka dhabaandhaba inay mare ka gees ah ku ahaato. Markaasay baxeen oo waxay wacdiyeen dadkii inay toobad keenaan. Jinniyo badan ayay saareen, dad badan oo bukayna saliid bay mariyeen wayna bogsiiyeen. Sidii Yooxana Baabtiisaha. Boqor Herodos ayaa warkii Ciise maqlay, waayo magii Ciise ayaa meel walba laga wada ogaaday. Kolkaasuu yidhi, Yooxana Baabtiisaha ayaa kuwii dhintay ka soo sara kacay. Sidaa darteeda shuqulladan xoogga leh waa ku dhex jiraan oo shaqaynayaan. Laakiin qaar kale waxay yidhaahdeen waa Eliyaas, qaar kalena waxay yidhaahdeen waa nebi nebiyada kale la mid ah. Laakiin Herodos goortuu maqlay wuxuu yidhi, kanu waa Yooxana kii aan madaxa ka gooyey, kuwii dhintay ayuu ka soo sara kacay. Waayo Herodos qudhiisa ayaa cid diray oo Yooxana qabtay oo u xabisay walaalkiis Filibos naagtiisii Herodiya aawadeed. Waayo wuu guursaday oo Yooxana wuxuu Herodos ku yidhi, xalaal kuuma aha inaad naagtii walaalkaa haysatid. Sidaa darteed ayaa Herodiya ka dhiriftay oo doonaysay inay disho. Mase karin, waayo Herodos baa Yooxana ka baqay. wuxuu ogaa inuu yahay nin quman oo quduus ah, wuuna ilaaliyey oo goortuu maqlay waa wareeray, farxadna wuu ku maqlay. Goortii maalin wanaagsan timid markii la xasuustay dhalashadii Heroodos, ayuu diyaafad ugu yeeray raggiisii waaweynaa iyo saraakiishiisii iyo cuqaashii Galiili. Kolkaasaa gabadhii Heroodiya qudheedu soo gashay oo ciyaartay, oo waxay ka farxisay Heroodos iyo kuwii la fadhiyey. Kolkaasaa boqorkii wuxuu gabadhii ku yidhi, waxa la wixii aad doonaysidba i weydiiso, waanan ku siinayaa. Kolkaasoo wuxuu ugu dhaartay, wax alla wixii aad i weydiisatidba waan ku siinayaa ilaa boqortooyadayda barkeed. Markaasay baxday oo hooyadeed ku tiri, maxaan weydiistaa? Oo waxay tiri, madaxa Yooxanaa Baabtiisaha. Kolkiiba boqorkii ayay dhaqso ugu timid oo weydiisatay iyadoo leh, waxaan doonayaa haddaba madaxii Yooxanaa Baabtiisaha inaad xeedho iigu siiso. Markaasaa boqorkii aad u calool xumaaday, laakiin dhaarihiisii iyo kuwii la fadhiyey aawadood ayuusan doonaynin inuu diido. Kolkiiba boqorkii wuxuu diray askari oo ku amray inuu madaxiisa soo qaado. Markaasuu tegay oo xabsiga madaxa kaga gooyey, madaxiisiina ayuu xeero ku soo qaaday oo gabadhii siiyey, gabadhiina waxay siisay hooyadeed. Tan goortii xertiisii maqashay ayay yimaadeen oo meydkiisii qaadeen oo aaseen. Soo noqodkii rasuullada. Rasuulladii ayaa Ciise u soo ururay oo waxay u sheegeen wixii ay sameeyeen oo dhan iyo wixii ay bareenba. Markaasuu iyaga ku yidhi, kulligiin kaalaya cidlada, waxoogaana ku nasta, waayo kuwii imaanayay iyo kuwii tegayay way badnaayeen, nafis ay wax ku cunaanna ma lahayn. Kolkaasay keli ahaantooda dooni raaceen oo meel cidlo ah tageen. Dadkii baase arkay iyagoo tegaya, qaar badanna way garteen oo magaalooyinka oo dhan ayay ka soo ordeen, wayna ka dheereeyeen. Ciise goortuu soo degay ayuu dad badan arkay, wuuna u naxariistay, maxaa yeelay waxay ahaayeen sidii ido aan ari jir lahayn, wuxuuna bilaabay inuu wax badan baro. Waxaa cunto la siiyey 5,000 oo nin. Goortii maalintii hore u badatay ayaa xertiisii u timid oo ku tiri, meeshu waa cidlo, haddana maalintii horey u badatay dadka dir si ay u tagaan beeraha iyo tuulooyinka ku wareegsan oo ay wax la cuno u soo iibsadaan. Kolkaasuu u jawaabay oo ku yidhi, idinku siiya waxay cunaan. Waxay ku yidhaahdeen, miyaannu tagnaa inaannu soo iibinno 200 oo dinaar oo kibis ah oo aannu siinno inay cunaan? Markaasuu ku yidhi, imise kibsood baad haysaan? Soo eega. Oo markay ogaadeen waxay ku yidhaahdeen, 5 kibsood iyo 2 kalluun. Kolkaasuu ku amray inay cawska koox koox ugu fariisiyaan. Waxay u fariisteen safaf 100, 100 iyo 50, 50 ah, isaguna wuxuu qaaday 5 kibsood iyo 2 kalluun. Oo intuu cerka eegay ayuu barakadeeyey, kibistiina ayuu kala jajabiyey oo xertiisii siiyey inay hortooda dhigaan. 2 kalluunna wuu u qaybiyey giddigood. Dhammaantood way wada cuneen oo ka dhargeen, oo waxay soo gureen 12 dambiilood oo ka buuxa jajabkii iyo kalluunka. Kuwii kibistii cunayna waxay ahaayeen 5,000 oo nin. Ciise baa badda ku dul socday. Kolkiiba wuxuu xertiisii ku amray inay doonnidu fuulaan oo ay hortiisa tagaan dhanka kale ee Betsayda, inuu dadkii badnaa dirayo. Goortuu kala diray ayuu buurta tegay inuu ku tukado. Goortii maqribkii la gaaray, doonidii waxay joogtay badda dhexdeeda, isaguna keligiis ayuu dhulka joogay. Wuxuu arkay iyagoo wadidda ku dhibtoonaya, waayo dabeesha ayaa ka gees ahayd. Waqtigii gaarka afraad oo habeenka ayuu u yimid isagoo badda ku dul socda, wuuna iska dhaafi lahaa. Laakiin goortay arkeen isagoo badda ku dul socda, waxay moodeen inuu muuqasho yahay. Markaasay qayliyeen, waayo way wada arkeen wayna naxeen. Markiiba wuu la hadlay oo ku yidhi, kalsoonaada waa aniga ee ha baqina. Markaasuu doonnidii iyaga ugu tegay, dabeeshuna waa joogsatay. Aad iyo aad bay u naxeen oo ula yaabeen, waayo iyaga kibistii waxba kama ay garanin, maxaa yeelay qalbigoodu waa engegnaa. Bogsiintii dadka Genesaret joogay. Oo markay gudbeen waxay yimaadeen dalka Genesaret, oo doonnidiina xeebtay ku xidheen. Goortay doonnida ka soo degeen, kolkiiba dadku way garteen isaga, oo waxay orod ku wareegeen dalka u dhow oo dhan, oo bilaabeen inay kuwo buka sariiro ugu soo qaadaan meeshii ay ku maqleen inuu joogo. Meel alla meeshuu galayba, tuulooyinka ama magaalooyinka ama beeraha, waxay suuqyada dhigeen kuwo buka, oo ay ka baryeen inay faraqa maradiisa oo keliya taabtaan, oo kuwii taabtay oo dhammuna way bogsadeen. Iminka waxaan akhrinaynaa cutubka toddobaad ee Markos. Ciisa ka jawaabay eedayntii ku saabsanayd xeerka. Kolkaasaa waxaa u soo urureen farrisiintii iyo qaar culimo ah oo Jeruusaalem ka yimid. Goortaasay arkeen xertiisii qaarkood oo kibis ku cunaya gacmo nijaasaysan, waxa weeye gacmo aan dhaqnayn, waayo farrisiinta iyo Yuhuudda oo dhammu waxba ma cunaan haddayan gacmahooda aad u dhaqin, si ay u xajiyaan xeerkii waayeellada. Oo goortay suuqa ka yimaadaan waxba ma cunaan, inay mayraan ma ahee. Waxyaalo badan oo kale ayaa jira oo ay heleen inay xajiyaan, sida dhaqidda koobab iyo dheriyo iyo weelal nuxaas ah iyo miisas. Markaasaa farrisiintii iyo culimmadii weydiiyeen oo waxay ku yidhaahdeen, xertaadii maxay ugu socon waayeen xeerkii waayeellada, waxayse wax ku cunaan gacmo nijaasaysan? Markaasuu wuxuu ku yidhi, Isaayos aad buu wax idinka sii sheegay laba wajiilayaalow, siday u qoran tahay, dadkannu bushimahooda ayay ugu maamuusaan, laakiin qalbigoodu waa iga fog yahay, si aan micno lahayn ayay i caabudaan, iyagoo dadka wax ku baraya amarrada dadka. Idinku qaynuunkii Ilaah waad ka tagtaan oo waxaad xajisaan xeerka dadka, sida dhaqidda dheriyada iyo koobabka, oo wax kale oo badan oo kuwaas la mid ah ayaad samaysaan. Markaasuu ku yidhi, qaynuunkii Ilaah aad baad u diiddaan inaad xeerkiinna xajisaan, waayo Muuse wuxuu yidhi, aabbaha iyo hooyadaa maamuus, oo kan aabbihii iyo hooyadii caaya dhimashaha ku dhammaado. Laakiin waxaad leedihiin, haddii nin aabbihii iyo hooyadii ku yidhaahdo, wixii aan idin tari lahaa oo dhan waa qurbaan, waxa weeye waa sadaqad aan Ilaah siiyey. Idinku ummaddaysaan mar dambe inuu aabbihii iyo hooyadii wax u sameeyo. Hadalkii Ilaah ayaad ku buriseen xeerkiinna aad bixiseen, oo wax badan oo kuwan oo kale ah ayaad samaysaan. Markaasuu dadkii badnaa haddana u yeedhay oo ku yidhi, imaqla kulligiin oo garta, ma jiraan wax dibadda jooga oo intay ninka galaan nijaasayn karaa, laakiin waxa isaga ka soo baxa kuwaasaa waxa ninka nijaaseeya. haddii nin dhaga wax lagu maqlo leeyahay ha maqlo. Markuu dadka ka tegay oo guri galay ayaa xertiisii masaaladii wax ka weydisay. Wuxuu iyaga ku yidhi, idinkuna ma sidaasad garasho la'aan u tihiin? Miyaydnaan garanaynin in waxa dibadda jooga oo dadka galaa ayaan nijaasayn karin? Waayo qalbigiisa ma galaan, laakiin calooshiisay galaan, oo waxay ku dhacaan meesha lagu xaaro, sidaasuu cuntada oo dhan ku nadiifiyey. Wuxuuna ku yidhi, waxa ninka ka soo baxa kuwaas weeye waxa ninka nijaaseeya, waayo waxan weeye waxa qalbiga dadka gudihiisa ka soo baxa, fikradda sharka leh iyo wasmada xaaraanta ah iyo tuuganimada iyo dilidda iyo damacnimada iyo sharka iyo khiyaanada iyo camal xumaanta iyo ilxun iyo cayda iyo kibirka iyo nacasnimada, waxyaalahan shar leh oo dhammu gudahay ka soo baxaan oo ninka nijaaseeyaan. Bogsiintii gabadha aan Yuhuudda ahayn. Meeshaas ayuu ka kacay oo wuxuu tegay suhdimaha Turos iyo Sidoon. Markaasuu guri galay, ma uu doonaynin in la ogaado, laakiin wuu qarsoomi kari waayey. Kolkaasaana gabadheedu jinni wasaq leh qabtay ayaa warkiisa maqashay, oo intay timid ayay lugihiisa isku tuurtay. Naagtii waxay ahayd Giriig, qolo ahaanna Surufoynike, oo waxay ka bariday inuu jinniga gabadheeda ka saaro. Kolkaasuu ku yidhi, kolkii hore carruurtu ha dhergaan, waayo ma wanaagsana in carruurta kibistooda la qaado oo eeyaha loo tuuro. Laakiin way u jawaabtay oo ku tiri, waa run sayidow, laakiin weliba eeyaha miiska hoostiisa ku jira waxay cunaan jajabka carruurta ka dhaca. Kolkaasuu iyada ku yidhi, hadalkaas aawadiis tag, jinnigii ayaa gabadhaada ka baxay. Goortay gurigeeda timid, waxay aragtay gabadhii oo sariirta jiifta oo jinnigii ka baxay. Nin dhego iyo carabla oo la bogsiiyey. Mar kale ayuu soohdimaha Turos ka soo tegay oo Sidoon maray oo badda Galiili yimid. Soohdimaha Dekabolisna ayuu soo dhex maray. Markaas ay waxay u keeneen mid dhega iyo carabla, waxayna ka baryeen inuu gacantiisa saaro. Kolkaasoo dadkii badnaa dhinaca uga bixiyey oo farihiisa ayuu dhegihiisa ka geliyey, wuuna tufay oo carabkiisa taabtay. Markaasuu cirka kor u eegay, wuuna taahay oo ku yidhi, Efata, waxa weeye furan. Markiiba dhegihiisa waa furmeen oo carabkiisii xirnaa waa dabcay, oo si bayaan ah ayuu u hadlay, wuuna ku amray inaanay ninna u sheegin, laakiin in Alla intuu amray ayay in ka badan sii naadiyeen. Aad iyo aad bay ula yaabsanaayeen oo waxay yidhaahdeen, wax walba si wanaagsan ayuu u sameeyey. Kuwa dhegaha la waxbuu maqashiyaa, kuwa carabka la'na waxbuu ka hadliyaa. Iminka waxaan akhrinaynaa cutubka 8-aad ee Markos. Waxaa cunto la siiyey 4,000 oo nin. Maalmahaas dadkii aad buu u badnaa oo waxay cunaanna ma haysan. Markaasaa Ciise xertiisii u yeedhay oo ku yidhi, dadka badan ayaan u naxariisanayaa, waayo durba 3 maalmood ayay ila joogeen oo waxay cunaanna ma haystaan. Haddii aan guryahooda u diro iyagoo sooman, jidkay ku itaalbeeli doonaan, waayo qaarkood waxay ka yimaadeen meel fog. Kolkaasaa xertiisii u jawaabtay oo waxay ku yidhaahdeen, meeshan cidlada ah xaggee looga heli karaa kibis dadkanu ka dhergaan? Goortaasuu weydiiyey, imise kibsood baa haysaan? Waxay ku yidhaahdeen, 7. kalkaasoo dadkii badnaa ku amray inay dhulka fadhiistaan, markaasoo toddobadii kibsood soo qaaday oo goortuu ku mahadnaqay ayuu kala jajabiyey oo xertiisii siiyey inay hortooda dhigaan. Markaasay dadkii badnaa hor dhigeen, waxay haysteen in yar oo kalluun yar yar ah, oo intuu barakadeeyey wuxuu ku amray inay kuwaasna hortooda dhigaan. Markaasay cuneen oo dhergeen, kolkaasay soo ururiyeen toddoba dambiilood oo ka buuxa jajabkii haray. Kuwii cunayna waxay ku dhowaayeen 4,000. Markaasuu diray, kolkiiba xertiisii ayuu dooni la fuulay oo wuxuu yimid dhinacyada Dalmanuuta. Ciise baa diiday markii calaamo la weydiistay. Markaasaa farrisiintu u soo baxday oo waxay bilaabeen inay wax weydiiyaan, oo waxay ka doonayeen inuu calaamo cirka ka tuso si ay u jirrabaan. Intuu ruuxiisa ka taahay ayuu yidhi, qarnigan muxuu calaamo u doon doonayaa? Runtii waxaan idinku leeyahay, qarnigan calaamo lama siin doono. Markaasuu ka tegay oo haddana doonniduu fuulay oo dhanka kale u kacay. Ciise baa xertii ku canaantay indhala'aantoodii. Xertii waxay illoobeen inay kibis soo qaataan, oo doonnida kibis kuma ay haysan, mid keliya ma ahane. Markaasuu wuxuu ku amray oo ku yidhi, iska eega oo iska jira khamiirka farrisiinta iyo khamiirka Heroodos. Markaasay isla wada hadleen oo isku yidhaahdeen, sababtaasu waa kibistii aanan haysan aawadeed. Ciise oo gartay ayaa ku yidhi, maxaad isula hadlaysaan? Ma kibistii aydnaan haysan aawadeedbaa? Miyaydnaan weli arkin oo aydnaan garanaynin? Qalbigiinnu weli ma engegan yahay? Indho baad leedihiin, miyaydnaan waxba arkaynin? Dhegana baad leedihiin, miyaydnaan waxba maqlaynin oo aydnaan xusuusnayn? Goortii aan 5 kibsood 5,000 u kala jajabiyey, imise dambiilood oo jajab ka buuxa ayaa soo ururiseen? Waxay ku yidhaahdeen 12. Oo goortii aan 7 kibsood 4,000 u kala jajabiyey, imise dambiilood oo jajab ka buuxa ayaad soo ururiseen? Waxay ku yidhaahdeen 7. Wuxuuna ku yidhi, miyaydnaan weli garanaynin? Ciise wuxuu bogsiiyey nin indhala oo Betsayda joogay. Markaasay yimaadeen Betsayda oo waxay u keeneen nin indhala oo ay ka baryeen inuu taabto. Markaasuu ninkii indhaha la'aa gacanta qabtay oo tuulada dibadda uga saaray, oo goortuu indhaha kaga tufay oo gacmihiisii saaray, wuxuu weydiiyey, wax ma arkaysaa? Kor buu u eegay oo yidhi, waxaan arkayaa niman, oo waxay ila egyihiin sida geedo socda. Kolkaasoo mar kale gacmihiisii indhaha ka saaray, markaasuu aad iyo aad wax u eegay, wuuna bogsaday, oo wax walba bayaan buu u arkay. Kolkaasuu gurigiisii u diray oo wuxuu ku yidhi, tuulada ha gelin. Butros wuxuu qiray inuu Ciise yahay Masiixa. Markaasaa Ciise iyo xertiisii waxay tageen oo galeen tuulooyinka Kaysariya Filibos. Xertiisii ayuu jidka ku weydiiyey oo wuxuu ku yidhi, dadku yay ugu sheegaan, waxay yidhaahdeen Yooxanaa Baabtiisaha, qaarna Eliyas, qaar kalena nebiyada midkood. Markaasuu weydiiyey oo wuxuu ku yidhi, idinkuse yaad igu sheegtaan? Butros ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, waxaad tahay Masiixa. Markaasuu ku amray inaanay ninna isaga u sheegin. Ciise wuxuu sii sheegay dhimashadiisa iyo sarakiciddiisa. Kolkaasuu bilaabay inuu baro inay waajib ugu tahay wiilka aadanuhu inuu wax badan ku xanuunsado. oo ay waayeellada iyo wadaaddada sare iyo culimmadu diidaan oo la dilo oo saddex maalmood dabadeed oo soo sare kaco. Hadalkaas bayaan buu ugu hadlay. Markaasaa Butros gees u waday oo bilaabay inuu canaanto, laakiin Ciise markuu soo jeestay oo xertiisii eegay ayuu Butros canaantay oo wuxuu ku yidhi, gadaal iga mar, shayddaan yahow, waayo waxyaalaha Ilaah kama fakartid, waxaadse ka fikirtaa waxyaalaha dadka. Waa in nafta la diido. Koortaasoo dadkii badnaa u yeeray iyo xertiisiiba oo wuxuu ku yidhi, mid un hadduu doonayo inuu iga daba yimaado ha is inkiro, isku tillaabtiisana ha soo qaato oo ha isoo raaco. Kan doonaya inuu naftiisa badbaadiyo waa lumin doonaa, laakiin kan naftiisa u lumiya aawaday iyo Injiilka aawadii, kaasaa badbaadin doona. Waayo nin maxay u taraysaa hadduu dunida oo dhan helo oo uu naftiisa lumiyo? Nin muxuu u bixiyaa naftiisa beddelkeeda? Haddaba ku alla kii qarnigan dembiga iyo zinada leh kaga xishooda aniga iyo hadalkaygaba, wiilka aadanaha ayaa ka xishoon doona isaga markuu ammaantii aabbihiis kula yimaado malaa'igaha quduuska ah. Iminka waxaan akhrinaynaa cutubka sagaalaad ee Markos. Wuxuu iyaga ku yidhi, runtii waxaan idinku leeyahay, kuwa halkan taagan qaarkood sinaba dhimasho uma dhadhamin doonaan ilaa ay arkaan boqortooyadii Ilaah oo xoog ku imaanaysa. Ciise muuqiisu waa isbeddelay. Lix maalmood dabadeed Ciise wuxuu waday Butros iyo Yacquub iyo Yoxanaa, oo wuxuu kulligood geeyey buur dheer, hortoodana ayuu ku beddelmay. Dharkiisu aad buu caddaan ula dhalaalay, sidii midka dhulka wax ku caddeeya aannu u caddayn karin. Markaasaa waxaa iyaga u muuqday Eliyaas iyo Muuseba, waxayna la hadlayeen Ciise. Markaasaa Butros la hadlay oo Ciise ku yidhi, macallimow, waxaa inoo wanaagsan inaynu halkan joogno. Saddex waab aannu ka dhisno, mid adankuu dhisaynaa, midna Muuse, midna Eliyaas. Waayo ma uu garanaynin, wuxuu ku jawaabo, maxaa yeelay aad bay u baqeen. Kolkaasaa waxaa timid daruur oo iyaga haraynaysa, daruurtiina waxaa ka yimid cod leh, kanu waa wiilkayga aan jeclahay ee maqla isaga. Dhaqsiba goortii ay hareerahooda fiiriyeen, mar dambe ma ay arkin cid kale oo iyaga la joogta, Ciise keliya maahe. Markay buurta ka soo degayeen, wuxuu ku amray inaanay ninna u sheegin waxay arkeen, intaannu wiilka aadanuhu kuwii dhintay ka soo sara kicin. Dhexdoodii ayay hadalkii haysteen oo iska weydiiyeen, waa maxay ka soo sara kiciddii kuwii dhintay? Markaasay waxay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen, culimmadu maxay u yidhaahdaan Eliyaas waa inuu horta yimaado? Markaasuu u jawaabay oo ku yidhi, waa run in Eliyaas horta imaanayo oo wax walba soo celinayo, oo sidee uga qoran tahay xagga wiilka aadanaha inuu wax badan ku xanuunsan doono oo la nici doono. Laakiin waxaan idinku leeyahay, Eliyaas waa yimid oo wax kasta oo ay doonayeen ayay ku sameeyeen siday ugu qoran tahay. Wiilkii jinnigii qabay waa la bogsiiyey. Markay xertii u yimaadeen, waxay arkeen dad fara badan oo la jooga, culimmaduna wax bay weydinayeen. Kolkiiba dadkii badnaa markay isaga arkeen aad bay u yaabeen oo ku soo ordeen oo nabdaadiyeen. Kolkaasoo weydiiyey, maxaad is weydinaysaan? Markaasaa dadkii badnaa midkood wuxuu ugu jawaabay, macallimow, waxaan kuu keenay wiilkayga jinni carab la qaba, meel alla meeshuu ku qabtoba wuu ridaa, markaasuu afka ka xumbeeyaa wuuna ilka jirriqsadaa oo qallalaa. waxaan xertaada ka baryay inay ka saaraan, wayna kari waayeen. Markaasuu u jawaabay oo ku yidhi, qarniyahu rumaysadka daranu, ilaa goorman idinla jiri doonaa, ilaa goorman idin dulqaadan doonaa, ii keena isaga. Markaasay u keeneen, goortuu arkay kolkiiba jinnigii waa gilgilay, dhulkuuna ku dhacay oo laba legdeeyey isagoo afka ka xumbaynaya. Markaasuu aabbihiis weydiiyey, intee buu waxaan qabay? Kolkaasuu yidhi, tan iyo yaraantiisii. Marar badan wuxuu ku tuuray dab iyo biyo inuu dumiyo, laakiin haddaad waxaan samayn kartid, noo naxariiso oo nacaawi. Ciise wuxuu ku yidhi, haddaad rumaysan karaysid wax waluba, waa u surtoobaan ka rumaysan. Kolkiiba wiilka aabbihiis ayaa qayliyey oo oohin ku yidhi, sayidow, waan rumaysanahay, iga caawi rumaysa darridayda. Ciise goortuu arkay dadkii oo u soo ordaya, ayuu jinnigii wasaqda lahaa canaantay oo ku yidhi, jinniyahu carabka iyo dhegaha la'u, waxaan kugu amrayaa ka soo bax oo kol dambana ha ku noqon. Jinnigii intuu qayliyey aad buu u gilgilay, kolkaasuu ka soo baxay. Markaasuu wiilku noqday sidii mid dhintay oo kale. Sidaa darteeda dad badan baa yidhi, waa dhintay. Laakiin Ciise ayaa gacanta qabtay oo kiciyey, markaasuu kacay. Ciise goortuu guriga galay, xertiisii waxay goonni ahaan u weydiiyeen, annagu maxaannu u saari kari weynay? Wuxuu ku yidhi, caynkanu wax kale kuma soo bixi karo tukasho iyo soon maahe. Ciise baa mar labaad dhimashadiisa sii sheegay. Markaasay halkaas ka tageen oo Galiili dhex mareen, mana uu doonaynin in la ogaado, waayo xertiisii ayuu wax barayey. Oo wuxuu ku yidhi, wiilka aadanaha ayaa dadka loo gacan gelinayaa, wayna dili doonaan, oo markii la dilo saddex maalmood dabadeed ayuu sara kici doonaa. Laakiin hadalkaas ayay garan waayeen, wayna ka cabsadeen inay weydiiyaan. Is-hoosaysiinta. Markaasuu yimid Kafarna'um, oo intuu gurigii joogay ayuu weydiiyey, maxaad ka wada hadlayseen intaad jidka ku soo socoteen? Laakiin way aamuseen, waayo intay jidka ku socdeen waxay ka wada hadlayeen kan ugu weyn. Intuu fadhiistay, laba iyo tobankii ayuu u yeedhay oo ku yidhi, haddii qof doonayo inuu dadka u horreeyo, isagaa ugu wada dambayn doona, mididiin buuna u wada noqon doonaa. Ilmo yar ayuu qaaday oo dhexdooda joojiyey, oo goortuu gacmihiisii ku soo qaaday ayuu iyaga ku yidhi, ku alla kii carruurta kan la mid ah midkood magacayga ku aqbalaa wuu i aqbalaa, oo ku alla kii i aqbalaa ima aqbalo wuxuuse aqbalaa kan i soo diray. Midba midka kale ha u dulqaato. Yooxanaa baa u jawaabay oo ku yidhi, macallinow, waxaannu aragnay qof magacaaga jinniyo ku saaraya, nama uu soo raaco, waannu u diidnay, waayo isagu nama uu soo raaco. Laakiin Ciise baa yidhi, ha u diidina, waayo ninna ma jiro oo yaab xoog leh magacayga ku sameeya oo dhaqso hadal xun iga odhan karaa, waayo kan aan inaga gees ahayn waa inala gees. Ku alla kii koobiya magacayga idinku siiyaa, maxaa yeelay waxaad tihiin kuwa Masiix. Runtii waxaan idinku leeyahay, abaalkiisu ka lumi maayoba. Ciise wuxuu ka digay inaan dadka kale la xumayn. Ku alla kii xumeeya, yar yarkan i rumaystay midkood, waxaa u roon in dhagax shiid luqunta looga lalmiyo oo badda lagu tuuro. Haddii gacantaadu ku xumayso, iska jar. Waxaa kuu wanaagsan inaad gacan la'aan nolosha ku gashid, intii aad adigoo laba gacmood leh ula tegi lahayd jahannamada ee ah dabkii aan la damin karayn, oo ah meeshii dixirigooda uusan dhimanayn dabkuna uusan ka damayn. Cagtaaduna hadday ku xumayso, iska jar. waxaa ku wanaagsan inaad lug la'aan nolosha ku gashid, intii adigoo laba cagood leh lagugu tuuri lahaa jahannamada, oo ah meeshii dixirigooda uusan dhimanayn dabkuna uusan ka damayn. Haddii ishaada ku xumayso iska bixi. Waxaa ku wanaagsan inaad boqortooyadii Ilaah gashid, adigoo il keliya leh, intii adigoo laba indhood leh lagugu tuuri lahaa jahannamada, oo ah meeshii dixirigoodu uusan dhimanayn dabkuna uusan ka damayn. Wax ku saabsan cusbada. Waayo mid walba dab baa lagu cusbayn doonaa. Cusbadu waa wanaagsan tahay, laakiin cusbadu hadday dhadhan beesho, maxaad wax ku cusbaynaysaan? Cusbo isku lahaada, nabadna isu ahaada. Iminka waxaan akhrinaynaa cutubka tobanaad ee Markos. Wax ku saabsan naagfurida. Meeshaasuu ka soo kacay oo wuxuu galay suuhdimaha Yuhuudiya oo webi Urdun ka shisheeya. Mar kale dadkii badnaa baa u soo ururay, oo sida caadadiisu ahaan jirtay ayuu haddana wax baray. Markaasaa farrisiintu u timid oo weydisay, ma xalaal baa in nin naagtiisa furo? Wayna jirrabayeen. Kolkaasuu u jawaabay oo ku yidhi, Muuse muxuu idinku amray? Waxay yidhaahdeen, Muuse waa fasaxay in warqaddii furniinta la dhigo oo la furo. Ciisena wuxuu u jawaabay oo ku yidhi, qalbi engegnaantiinna aawadeed ayuu amarkaas idinku dhigay, laakiin tan iyo bilowgii abuurniinta Ilaah wuxuu sameeyey lab iyo dhedig. Sababtaas aawadeed nin wuxuu ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis, wuxuuna la joogayaa naagtiisa, labaduba waxay noqonayaan isku jir. Sidaa darteed haatan iyagu laba ma aha, laakiin waa isku jir. Haddaba wixii Ilaah isku xiray ninnayaannu kala furin. Goortay guriga ku jireen, xertiisii ayaa haddana waxaas wax ka weydiiyeen. Markaasuu wuxuu ku yidhi, ku alla kii naagtiisa furaa oo mid kale guursadaa ayaa ka sinaysta. Naagna haddii ay ninkeeda furto oo mid kale guursato ayay sinaysataa. Ciise wuxuu u duceeyey carruur yaryar. Ilmo yaryar ayay u keeneen inuu taabto, xertuna way canaanatay, laakiin Ciise goortuu arkay wuu carooday oo wuxuu ku yidhi, ilmaha yaryar daaya ha ii yimaadeene, hana diidina, waayo kuwan oo kale ayaa ka mid ah boqortooyadii Ilaah. Runtii waxaan idinku leeyahay, ku alla kii aan boqortooyadii Ilaah u aqbalin sida ilmo yar oo kale, meeshaas ma uu geli doono. Gacmihiisuu ku qaaday oo intuu calaacalihiisa saaray ayuu barakadeeyey. Nin dhallinyar oo hodan ah baa doonayey nolosha weligeed ah. Goortuu jidka u soo baxay, mid baa ku soo orday oo intuu u jilba joogsaday ayuu weydiiyey oo ku yidhi, macallin wanaagsanow, maxaan sameeyaa inaan nolosha weligeed ah dhaxlo? Ciise wuxuu ku yidhi, maxaad iigu yeeraysaa wanaagsanow? Mid wanaagsan ma jiro, mid maahe, kaasuna waa Ilaah. Qaynuunnada waa taqaan. Waa inaanad sinaysan, waa inaanad qurgoyn, waa inaanad waxba xadin, waa inaanad marag been ah furin, waa inaanad waxba dulmin aabbaha iyo hooyadaana maamuus. Wuxuu u jawaabay oo ku yidhi, macallimow, kuwaas oo dhan tan iyo yaraantaydii ayaan dhowrayey. Markaasaa Ciise intuu eegay jeclaaday oo ku yidhi, wax keliya ayaa kuu dhiman, tag oo iibi waxaad haysatid oo dhan, oo masaakiintana sii, oo waxaad jannada ku lahaan doontaa maal, ee kaalay oo isoo raac. Hadalkaas ayuu ka qulbay wuuna baxay isagoo calool xun, waayo wuxuu ahaa mid waxyaalo badan leh. Hodanka faa'iida la'aantiisa. Ciise ishuu wada mariyey oo xertiisuu ku yidhi, kuwa hodanka ah waa ku adag tahay inay boqortooyadii Ilaah galaan. Xertiisii hadalladiisii bay ka yaabeen, laakiin Ciise mar kale ugu jawaabay oo ku yidhi, ilmo yahow siday ugu adag tahay kuwa maalka isku halleeya inay boqortooyadii Ilaah galaan. Nin hodan ah inuu boqortooyadii Ilaah galo waxaa ka howl yar in awr irba duleelkeed ka duso. Aad bay u yaabeen, waxayna isku lahaayeen haddaba yaa badbaadi kara? Markaasaa Ciise eegay oo ku yidhi, waxaanu uma suurtoobaan dadka, waxbase uma aha Ilaah, waayo wax waluba waa u suurtoobaan Ilaah. Kolkaasaa Butros bilaabay inuu ku yidhaahdo, annagu wax walba waannu ka wada tagnay, waanna ku raacnay. Ciise wuxuu ku yidhi, runtii waxaan idinku leeyahay, ma jiro nin aawaday iyo Injiilka aawadiis uga tagay guri ama walaalo ama hooyo ama aabbe ama caruur ama beero oo aan haatan oo la jooga helayn boqolaab guryo ah iyo walaalo iyo hooyooyin iyo caruur iyo beero, wuxuuna la heli doonaa silic wakhtiga imaanayana nolosha weligeed ah. Laakiin kuwa badan oo hore waa dambayn doonaan, kuwa dambana waa horrayn doonaan. Mar saddexaad ayaa Ciise sii sheegay dhimashadiisa. Waxay ku socdeen jidka xaggii Yeruusaalem, Ciisena waa hor marayay. Wayna yaabeen oo intay daba socdeen way baqeen. Kolkaasoo 12-kii haddana waday oo bilaabay inuu u sheego waxa isaga ku dhici doona, oo wuxuu ku yidhi, waxaynu ku soconnaa Yeruusaalem, wiilka aadanaha waxaa loo dhiibi doonaa wadaaddada sare iyo culimmada, oo waxay ku xukumi doonaan dhimasho, waxayna u dhiibi doonaan dadka aan Yuhuudda ahayn, wayna ku kajami doonaan oo ku tufi doonaan oo karbaashi doonaan, wayna dili doonaan, saddex maalmood dabadeedna wuu soo sara kici doonaa. Waxaa la weydiistay darajada dunida. Waxaa u yimid Yooxana iyo Yacquub oo ahaa wiilashiisa Beddi, oo waxay ku yidhaahdeen, macallimow, waxaannu doonaynaa inaad noo yeeshid wixii aannu weydiisanno. Wuxuu ku yidhi, maxaad doonaysaan inaan idiin sameeyo? Waxay ku yidhaahdeen, nasii inaannu fariisanno mid midigtaada, kii kalena bidixdaada, xaggii ammaantaada. Laakiin Ciise wuxuu ku yidhi, garan maysaan waxaad weydiisanaysaan? Ma garaysaan inaad ka cabtaan goobka aan ku dhowahay inaan ka cabo, iyo in laydinku baabtiiso baabtiiskii laygu baabtiisay? Waxay ku yidhaahdeen, waannu karaynaa. Markaasaa Ciise ku yidhi, koobka aan ka cabayo waad ka cabi doontaan, oo baabtiiska laygu baabtiisay waa laydinku baabtiisi doonaa. Laakiin inaad midigtayda iyo bidixdayda fariisataan, anigu malihi inaan idin siiyo, laakiin waxaa la siin doonaa kuwa loo diyaargareeyey. Weynaanta runta ah. 12-kii goortay taas maqleen waxay bilaabeen inay Yacquub iyo Yooxana u caroodaan. Laakiin Ciise baa u yeeray oo ku yidhi, idinku waad garanaysaan in kuwa loo malaynayo inay quruumaha madaxdooda yihiin ay u taliyaan, oo kuwooda u waaweynna ay xukun ku leeyihiin. Laakiin sidaasu dhexdiinna ma aha. Laakiin ku alla kii doonaya inuu dhexdiinna u weynaado, mididiinkiinna waa inuu ahaado, oo ku alla kii doonaya inuu idin horreeyo kulli waa inuu addoon u ahaado. Waayo wiilka aadanuhu uma iman in loo adeego, laakiin inuu adeego iyo inuu naftiisa dad badan furashadooda u bixiyo. Ciise wuxuu bogsiiyey nin indhalla oo Bartimaayos la oran jiray. Kolkaasay yimaadeen Yarixo, oo goortuu Yarixo ka soo baxayay isaga iyo xertiisii iyo dad fara badanba. Nin indhalla oo Bartimaayos la oran jiray, oo ina Timaayos ahaa, ayaa jidka ag fadhiyey oo dawarsanayay. Goortuu maqlay inuu yahay Ciisihii reer Naasareed, wuxuu bilaabay inuu aad u qayliyo oo yidhaahdo, Ciise, ina Daa'uudow ii naxariiso. qaar badan baa canaantay si uu u aamuso, laakiin si ka badan ayuu ugu qayliyey ina daa'uudow ii naxariiso. Kolkaasaa ciise joogsaday oo yidhi, u yeera. Markaasay ninkii indhaha la'aa u yeereen oo ku yidhaahdeen, kalsoonow, kac, waa kuu yeerayaaye. Intuu maradiisa iska tuuray ayuu booday oo ciise u yimid. Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, maxaad doonaysaa inaan kuu sameeyo? Indhoolihii baa ku yidhi, sayidow, inaan wax arko. Markaasaa ciise ku yidhi, soco, rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey. Kolkiiba ayuu wax arkay, oo jidka buu la qaaday isaga. Iminka waxaan akhrinaynaa cutubka 11-aad ee Markos. Ciise guul buu ku galay Yeruusaalem. Goortay Yeruusaalem ku soo dhowaadeen halka Beytfaage iyo Beytaniya, xaggii Buur Saytuun, xertiisii ayuu laba ka diray, wuxuuna ku yidhi, tuulada idinka soo horjeeda taga, oo kolkiiba markaad gashaan waxaad ka helaysaan qayl xiran oo aanina weligii fuulin. Soo fura oo keena. Haddii nin idinku yidhaahdo, maxaad waxaan u samaynaysaan? Waxaad ku tidhaahdaan sayidkaa u baahan, oo kolkiiba uu u soo diri doonaa halkan. Markaasay tageen oo heleen qayl ku xiran irid agteed, meel dibadda ah oo jidka dhexdiisa ah, wayna soo fureen. Kuwa halkaa taagnaa qaarkood waxay ku yidhaahdeen, maxaa samaynaysaan oo u furaysaan qaylka? Kolkaasay waxay ku yidhaahdeen, sida ciise u amray. Markaasay ogolaadeen, waxay qaylkii u keeneen ciise, dharkoodana ayay dusha ka saareen, wuuna ku fadhiistay. Dad badan baa dharkoodii jidka ku goglay, kuwa kalena laamo ayay beeraha ka soo jareen oo jidka ku gogleen. Kuwii hor socday iyo kuwii daba socdayba way qayliyeen oo yidhaahdeen, hoosanna waxaa barakadaysan kan Rabbiga magiciisa ku imaanayo. Waxaa barakadaysan boqortooyada imaanaysa oo aabbaheen Daa'uud. Hoosanna ha ku jirto meelaha ugu sarreeya. Markaasaa ciise Yeruusaalem yimid oo galay macbudka. Goortuu hareeraha iyo wax walbaba eegay oo gabbalkiina dhacay, ayuu Beytaniya 12-kii ula baxay. Geedka berdaha ah oo aan waxba dhalin. Maalintii dambe markay Beytaniya ka yimaadeen wuu gaajaysnaa. Meel fog wuxuu ka arkay geed berda ah oo caleen leh. Wuu u yimid inuu haddana wax ka helo. Goortuu u yimid waxba kama uu helin, caleemo keliya maahee, waayo wakhtigii bardaha ma ahayn. Ciise baa u jawaabay oo geedkii ku yidhi, hadda dabadeed weliga ninna yuu midho kaa cunin, xertiisiina waa maqashay. Ciise macbudkuu nadiifiyey. Waxay yimaadeen Yeruusaalem, ciisena macbudka ayuu galay oo bilaabay inuu ka eryo kuwii macbudkii wax ku iibinayay iyo kuwii wax ka iibsanayay, wuxuuna rogay miisaskii kuwii lacagta badbedelayay iyo kursiyadii kuwii qooleeyaha iibinayay. Umana ogolayn inanna alaab macbudka la soo dhex maro. Markaasuu wax baray oo ku yidhi, miyaanay qornayn gurigayga waxaa quruumaha oo dhan loogu yeeri doonaa guriga tukashada, idinkuse waxaad ka dhigteen god tuugo. Markii wadaadadii sare iyo culimmadii maqleen, waxay doonayeen si ay u dilaan, waayo way ka baqeen, maxaa yeelay dadka oo dhan waxay ka yaabeen waxbariddiisa. Mar alla markii qorraxdu dhacday ayay magaalada ka baxeen. Xoogga rumaysadka. Subaxdii goortay agmarayeen, waxay arkeen geedkii berdaha ahaa oo xididdada ka engegay. markaasaa butros soo xusuustay oo wuxuu ku yidhi, macallinkaygiiyow, ee geedkii berdaha ahaa oo aad habaartay waa engegay. ciise baa u jawaabay oo ku yidhi, ilaah rumaysta, runtii waxaan idinku leeyahay ku alla kii buurtan ku yidhaahda ruq, baddana isku tuur oo aan qalbigiisana ka shakiyin, laakiin rumaysta in wuxuu yidhi ay noqonayso waa u ahaan doontaa. sidaa darteed waxaan idinku leeyahay, wax kasta oo aad tukasho ku baridaan rumaysta, inaad heshaan oo way idin ahaan doontaa. oo kolkaad tukasho u taagan tihiin cafiya, haddii aad dad wax ku leedihiin, si aabbihiinna jannada ku jira xumaantiinna idin cafiyo. haddii aanad cafiyin, aabbihiinna jannada ku jira xumaantiinna idin cafiyi maayo. ciise amarkiisii baa wax laga weydiiyey. mar kale ayay Yeruusaalem yimaadeen, oo goortuu macbudkii dhex marayay waxaa u yimid wadaaddadii sare iyo culimmadii iyo waayeelladii. markaasay waxay ku yidhaahdeen, amarkee baad waxaan ku samaysaa? yaa amarkan ku siiyey inaad waxaan ku samayso? ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, aniguna hal baan idin weydinayaa ii jawaaba, waanan idin sheegi doonaa amarka aan waxaan ku sameeyo. baabtiiskii Yooxanaa ma wuxuu ka yimid xagga jannada mise dadka? ii jawaaba. dhexdooda ayay iskala hadleen iyagoo leh, maxaynu nidhaahnaa? haddaynu nidhaahno xagga jannada, wuxuu inagu odhanayaa, haddaba maxaad u rumaysan weydeen? laakiin haddii aynu nidhaahno xagga dadka, ayuu ka yimid. dadkay ka baqeen, waayo kulli waxay u haysteen Yooxanaa inuu nebi yahay. markaasay ciise u jawaabeen oo ku yidhaahdeen, garan mayno. ciisena wuxuu ku yidhi, aniguna idin sheegi maayo amarka aan waxaan ku sameeyo. iminka waxaan akhrinaynaa cutubka 12-aad ee Markos, masaalka ku saabsan beerta canabka ah. markaasuu wuxuu bilaabay inuu masaalo kula hadlo iyaga. nin baa wuxuu beertay beer canab ah oo ood ku heeraaray, dabadeedna god macsareed ka dhex qoday oo munaarad ka dhisay, oo niman beerey ah u kiraystay oo dal kale tegey. goortii xilligii yimid ayuu addoon u soo diray beerreydii inuu beerreydii mirihii beerta ka soo qaado. markaasay qabteen oo garaaceen oo wax la'aan ku direen. haddana addoon kale ayuu u soo diray, kaasay daqreen oo ceebeeyeen. haddana mid kale ayuu u soo diray, wayna dileen, oo qaar kale oo badan ayuu diray. qaar waa la garaacay, qaarna waa la dilay. weliba wuxuu lahaa wiil keliya oo uu jeclaa. kolkii ugu dambaysay ayuu u soo diray isagii, oo wuxuu yidhi, wiilkayga way maamuusi doonaan, laakiin beerraydii waxay isku yidhaahdeen, kanu waa kii dhaxalka lahaa. kaalaya aan dilne, dhaxalkiina innagaa lahaan doonna. way qabteen wayna dileen, oo beertii canabka ahayd dibaddeeda ku tuureen. haddaba sayidkii beerta canabka ah muxuu samayn doonaa? wuu imaan doonaa oo beerreyda dili doonaa, dad kalena ayuu beerta canabka ah u dhiibi doonaa. miyaanaydin weligiin qorniinka ka akhriyin? dhagixii kuwa wax dhisaa ay diideen, kaasu wuxuu noqday madaxa rukunka. tanu xagga Rabbiga bay ka timid, oo waa ku yaab indhahayaga. markaasay waxay dooneen inay qabtaan, laakiin dadkay ka baqeen, waayo way garteen inuu masaalka iyaga kala hadlay. markaasay iska daayeen oo ka tageen. wax ku saabsan canshuurta Kaysar la siinayo. waxay u soo direen Farrisiintii iyo Herodisiintii qaarkood si ay hadalkiisa ugu qabtaan. goortay yimaadeen waxay ku yidhaahdeen, macallimow, waannu ognahay inaad run tahay oo aanad ninna u eexan, waayo dadka wejigooda ma eegtid. Jidka Ilaahse aad run ku bartid. Ma xalaal baa in cashuur Kaysar la siiyo ama inaan la siin? Ma siinnaa mise ma siinno? Isaguse laba wejilanimadooda ayuu gartay oo wuxuu ku yidhi, maxaad ii jarribaysaan? Diinaar ii keena aan arko eh. Wayna u keeneen oo wuxuu ku yidhi, yaa leh masawirkan iyo qorniinkan? Waxay ku yidhaahdeen, Kaysar baa leh. Ciise baa u jawaabay oo ku yidhi, Kaysar siiya wixii Kaysar leeyahay, Ilaahna siiya wixii Ilaah leeyahay. Wayna ka yaabeen. Sarakicidda kuwii dhintay. Markaasaa waxaa u yimid Sadukiin kuwii odhan jiray, sarakicidda kuwii dhintay ma jirto, oo waxay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen, macallimow, Muuse wuxuu noo qoray, nin walaalkiis hadduu dhinto oo naag ka tago isagoo aan ilmo lahayn, walaalkiis naagtiisa waa inuu dumaalo oo uu carruur walaalkiis u dhalo. Waxaa jiray todoba walaalo ah. Kii ugu horreeyey naag buu qabay, wuuna dhintay, dhalna kama tegin. Kii labaad baa dumaalay, wuuna dhintay, isaguna dhal kama tegin, oo sidaas oo kalaa ku dhacday kii saddexaad. Todobadii way wada guursadeen, dhalna kama tegin, kulligood dabadood, naagtiina waa dhimatay. Waqtiga sarakicidda kuwii dhintay, iyaga keebay naagtiisii ahaan doontaa? Waayo todobadu way wada guursadeen. Ciise baa u jawaabay oo ku yidhi, sidaa darteed miyaydnaan qaldamin? Waayo qorniinka iyo xoogga Ilaah midna garan maysaan. Waayo goortay kuwii dhintay ka soo sara kacaan, layskuma guursado, guurna layskuma siiyo. Laakiin waxay yihiin sida malaa'igaha jannada ku jira, oo xagga kuwii dhintay in la sara kiciyo, miyaydnaan kitaabkii Muuse ka akhriyin, sidii Ilaah geedkii ugala soo hadlay oo yidhi, anigu waxaan ahay Ilaaha Ibraahim iyo Ilaaha Isxaaq iyo Ilaaha Yacquub. Isagu ma aha Ilaaha kuwa dhintay, laakiin waa Ilaaha kuwa nool. Idinku aad baad u qaldantihiin. Qaynuunka ugu weyn. Kolkaasaa culimmada midkood u yimid oo markuu maqlay iyagoo wada hadlaya, oo markuu gartay inuu si wanaagsan u jawaabay, ayuu wax weydiiyey oo ku yidhi, qaynuunkee baa ka horreeya kuwa kale oo dhan? Markaasaa Ciise u jawaabay oo ku yidhi, kan ugu horreeya waxa weeye, maqal Israa'iilow, rabbiga Ilaaheenna ah waa rabbi keliya. Waa inaad rabbiga Ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan iyo xooggaaga oo dhan. Ku labaad waa kan, waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada. Qaynuun kale oo kuwan ka weyn ma jiro. Waxaa culimmada mid ka mid ahu ku yidhi, sida runta ah, macallimow, si wanaagsan baad u hadashay markaad tidhi, isagu waa mid keliya oo mid kalena ma jiro isaga maahane. In laga jeclaado qalbiga oo dhan iyo caqliga oo dhan iyo nafta oo dhan iyo xoogga oo dhan, iyo in deriska loo jeclaado sida nafta, taasaa ka sii wanaagsan allabaryo la wada gubo iyo allabaryo kale oo dhanba. Markii Ciise arkay inuu miyir ku jawaabay, wuxuu ku yidhi, boqortooyadii Ilaah kama aad fogid. Markaas dabadeed ninna kuma dhicin inuu wax weydiiyo. Wax masiixa ku saabsan. Ciise baa u jawaabay oo ku yidhi, intuu macbudka wax ku barayay, culimmadu sidee bay u yidhaahdaan Masiixu waa ina Daa'uud? Daa'uud qudhiisuna isagoo Ruuxa Quduuska ah ku hadlaya ayuu wuxuu yidhi, Rabbigu wuxuu Sayidkayga ku yidhi, midigtayda fadhiiso, ilaa aan cadaawayaashaada cagahaaga hoostooda geliyo. Daa'uud qudhiisa ayaa ugu yeeray Sayid, sideebuu wiilkiisa u yahay. Dadkii badnaana farxad bay ku maqleen. Ciise wuxuu ka digay culimmadii. Markuu wax barayey wuxuu ku yidhi, iska jira culimmada oo doonaya inay qamiisyo dhaadheer ku socdaan oo jecel salaanta suuqa iyo kursiyada hore oo sunagogyada iyo meelaha hore oo diyaafadaha. Waxay wada yihiin kuwo wada laysta guryaha carmalada oo tukashooyin dhaadheer ayay istusid u tukadaan. Kuwaas waxay heli doonaan xisaab aad u daran. Sadaqadii carmalka. Ciise wuxuu fariistay meel ka hor jeeda qasnadii oo wuxuu eegayey sida dadku lacagta ugu ridayo qasnadii. Qaar badan oo hodan ah ayaa wax badan ku riday. Markaasaa waxaa yimid carmal miskiin ah, iyadu waxay ku riday laba lacag oo yaryar oo qiimahoodu beesad tahay. Markaasuu xertiisii u yeedhay oo ku yidhi, runtii waxaan idinku leeyahay, carmalkan miskiinta ah waxay ku riday wax ka badan wixii ay dhammaan ku ridayaan qasnadii, waayo kulligood waxay kaga rideen waxoodii badnaa. Iyaduse miskiinnimadeeday kaga riday wixii ay lahayd oo dhan, xataa wixii ay ku noolaan lahayd oo dhan. Iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka 13-aad ee Markos. Ciise wuxuu sii sheegay dumidda macbudka. Goortuu macbudka ka baxay, xertiisa midkood ayaa ku yidhi, eeg macallimow, dhagaxyada iyo dhismaha siday u weyn yihiin. Ciise wuxuu ku yidhi, guryahan waaweyn ma arkaysaa? Halkan lagu duldayn maayo dhagax dhagax kale dushiisa oo aan la dumin doonin. Balaayooyinka imaanaya. Oo intuu Buur Saytuun fariistay meel macbudka ku toosan, Butros iyo Yacquub iyo Yoxana iyo Andros waxay keli ahaan u weydiiyeen oo ku yidhaahdeen, noo sheeg goormay waxyaalahanu ahaan doonaan, calaamaddu maxay ahaan doontaa, goortii waxyaalahan oo dhan dhammaan u dhowaan doonaan. Ciise baa u jawaabay oo bilaabay inuu ku yidhaahdo, iska eega, yaan laydin qiyaanayn. Qaar badan ayaa magacayga ku imaan doona oo waxay odhan doonaan anigu waxaan ahay isaga, oo qaar badan ayay qiyaanayn doonaan. Goortaad dagaallo maqashaan iyo dagaallo hadalhayntood ha baqinina, waxaasu waa inay dhacaan, laakiin dhammaadku weli weeye, waayo quruunba quruun bay ku kici doontaa, boqortooyona boqortooyo, oo waxaa meel kala duwan ka dhici doona dhulgiriir iyo abaaro. Waxaanu waa bilowga hoogagga, laakiin iska jira, waxaa laydin dhiibi doonaa shirar oo sunagogyo waa laydinku karbaashi doonaa. Taliyayaal iyo boqorro hortooda ayaa daraadday u istaagi doontaan inaad markhaati u ahaataan. Horta Injiilka waa in lagu wacdiyo quruumaha oo dhan, oo goortii laydin wado oo laydin gacan geliyo, horta ha ka welwelina wixii aad ku hadli doontaan, laakiin wixii saacaddaas laydin siiyo waxaas ku hadla, waayo ma aha idinka kuwa hadlayaa, laakiin waa Ruuxa Quduuska ah. Walaalba walaalkiis wuxuu u dhiibi doonaa in la dilo, aabbana wiilkiis, caruurna waalidkood ayay ku kici doonaan oo dhimasho ay gaarsiin doonaan. Dadka oo dhan ayaa magacayga aawadiis idiin necbaan doona, laakiin kan ilaa ugu dambaysta adkaysta kaasaa badbaadi doona. Laakiin goortaad aragtaan waxa baas oo hallaynta ah oo taagan meeshii uusan lahayn inuu taagnaado, kii akhriyaa ha garto. markaas kuwa Yuhuudiye jooga buuraha ha u carareen, kii guri fuushanuna yaannu guriga u soo degin oo gelin inuu wax ka soo qaato, kii beer joogaana yaannu dib ugu noqon inuu dharkiisa soo qaato. Laakiin waa u hoog kuwa uurka leh iyo kuwa wakhtigaas ilmo nuujinaya. Barya inaan waxaasu noqon wakhtiga qabowga, waayo maalmahaas waxay ahaan doonaan dhib sida mid aan jirin tan iyo bilowgii abuurninta uu Ilaah abuuray. Mana jiri doonta weligeed, oo haddaan Rabbigu wakhtigaas gaabin, ninna ma uu badbaadeen, laakiin kuwuu doortay aawadood ayuu wakhtigaas u gaabshay. Markaas haddii nin idinku yidhaahdo waa kan Masiixii ama waa kaas, ha rumaysanina, waayo waxaa kici doona Masiixyo been ah iyo Nebiyo been ah oo waxay samayn doonaan calaamooyin iyo yaabab si ay xataa kuwa la doortay u qiyaanayaan hadday u surtoodo. Laakiin idinku iska jira wax walbaba horraan idinku sheegay. Imaatinka wiilka aadanaha. Laakiin wakhtigaas dhibtaas dabadeed qorraxdu waa madoobaan doontaa, dayaxuna ma nuuri doono, xidiguhuna cirka waa ka soo dhici doonaan, xoogaga cirka ku jirana waa la gariirin doonaa. Markaasay waxay arki doonaan wiilka aadanaha oo daruuraha ku imaanaya isagoo leh xoog badan iyo ammaan. Markaasuu wuxuu soo diri doonaa malaa'igihiisa oo kuwuu doortay ayuu ka soo ururin doonaa afarta jahood ee meesha dhulka ugu fog ilaa meesha cirka ugu fog. Soo jeedid baa loo baahan yahay. Haddeer geedka berdaha ah masaal ka garta, intii laantaasu curdan tahay oo calaamo bixinayso waxaad garanaysaan inuu roobku dhow yahay. Idinkuna sidaas oo kale goortaad aragtaan waxaasoo dhacaya, garta inuu wiilka aadanuhu dhow yahay oo albaabada ag joogo. Runtii waxaan idinku leeyahay, qarniganu ma idlaan doono intaanay waxan oo dhammi dhicin. Cirka iyo dhulku waa idlaan doonaan, laakiinse hadalladaydu ma idlaan doonaan. Laakiin maalintaas iyo saacaddaas ninna waxba kama oga, malaa'igaha jannada ku jira iyo wiilka toona midna ma oga. Aabbaha keliya maahee iska jira oo soo jeeda, waayo ma ogidiin wakhtigu goortuu yahay. Waa sidii nin dal kale tegay oo gurigiisii kaga tegay, addoommadiisa ayuu amar siiyey nin walbana shaqulkiisa, wuxuuna amray albaabjooguhu inuu soo jeedo. Soo jeeda haddaba, waayo idinkuma ogidiin sayidkii guriga lahaa goortuu imaanayo, inay tahay maqrib ama habeen barkii ama goortii diiqu ciyo ama aroortiiba, waayo waaba intaasoo idinku soo kidiyaa oo uu idiin helaa idinkoo hurda. Waxaan idinku leeyahay ayaan dadkii oo dhan ku leeyahay, soo jeeda. Iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka 14-aad ee Markos. Shirqoolkii Ciise loo dhigay. Laba maalmood dabadeed waxaa jiray iiddii kormaridda iyo iiddii kibistii aan khamiirka lahayn. Wadaaddadii sare iyo culimmadii waxay doonayeen si ay khiyaano ugu qabtaan oo ay u dilaan, waayo waxay yidhaahdeen, yaanay noqon wakhtiga iidda si aan rabsho dadka uga dhex kicin. Ciise oo Beytaaniya lagu subkay. Ciise goortuu Beytaaniya joogay oo ku jiray guriga Simoon kii baraska qabi jiray, intuu cuntada u fadhiyey waxaa u timid naag haysa weel albastar ah oo cadar naaradiin oo qaali ah ku jiro. Weelkii bay jebisay oo cadarkii madaxiisay ku shubtay, waxaa joogay kuwa qalbiga ka carooday oo waxay isku yidhaahdeen, cadarkii maxaa sidan loogu khasaariyey? Waayo cadarkan waxaa lagu iibin kari lahaa wax 300 oo dinaar ka badan oo masaakiinta la siin lahaa. Wayna ku ganuunaceen iyadii, laakiin Ciise baa ku yidhi, daaya maxaad iyadu u dhibaysaan? Shuqul wanaagsan ayay igu samaysay, waayo masaakiintu mar walba way idinla jiraan. Markaad doonaysaan wax wanaagsan waad u samayn kartaan, aniguse mar walba idinlama joogo. Way samaysay, waxay kartay, waxay hore ugu soo baxday inay jirkayga udgoonayso aasniintayda aawadeed. Runtii waxaan idinku leeyahay, dunida oo dhan meel alla meeshii Injiilkan lagu wacdiyo waxay samaysay ayaa xusuusteeda lagaga hadli doonaa. Yuudas khiyaanadiisa. Yuudas Iskariyot oo ahaa mid 12 ka mid ah ayaa u tegay wadaaddada sare inuu u gacan geliyo. Iyagu markay maqleen ayay farxeen oo waxay ka ballan qaadeen inay lacag siiyaan. Markaasuu doonayay goor wanaagsan oo uu u soo gacan geliyo. Cashadii ugu dambaysay. Maalinta ugu horreysay oo iidii kibistii aan khamiirka lahayn, goortii neefka kormaridda la gowraco, ayaa xertiisii ku tiri, xaggee baad doonaysaa inaannu tagno oo ku diyaargarayno inaad cuntid cashada iidda kormaridda? Wuxuu diray 2 xertiisii ah oo ku yidhi, magaalada gala oo waxaa idinla kulmi doona nin ashumbiya sita, isaga raaca. Meeshuu galo waxaad ninkii guriga lahaa ku tidhaahdaan, macallinkii wuxuu leeyahay, meeday qowladaydii martidu oo aan xertayda kula cuni doono cashada iidda kormaridda? Wuxuu idin tusayaa qowlad weyn oo sare oo goglan oo diyaar ah, halkaa inoogu diyaar gareeya. Xertiisii ayaa baxday oo magaalada gashay, wayna heleen siduu u sheegay, oo cashada iidda kormaridda ayay diyaar gareeyeen. Goortii maqribkii la gaaray ayuu 12 la yimid, oo intay fariisteen oo wax cunayeen, Ciise baa yidhi, runtii waxaan idinku leeyahay, midkiin oo wax ila cunaya ayaa i gacan gelin doona. Markaasay calool xumaadeen oo midbaa mid ku yidhi, ma anigaba? Wuu u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, waa mid ka mid ah 12 oo saxanka gacanta ila gashay. Wiilka aadanuhu waa baxayaa siday u qoran tahay, laakiin hoog waxaa leh ninkaas wiilka aadanaha gacan gelinaya. Waxaa ninkaas u wanaagsanaan lahayd inaannu dhalan. Oo intay wax cunayeen, Ciise ayaa kibis qaaday oo barakadeeyey, wuuna jajabiyey oo iyaga siiyey oo yidhi, qaata, tanu waa jirkaygiiye. Kolkaasuu koobkii qaaday oo mahadnaqay oo siiyey iyaga, oo kulli way ka wada cabeen. Wuxuu ku yidhi, kanu waa dhiiggayga ahdiga cusub, kan kuwa badan loo daadshay. Runtii waxaan idinku leeyahay, mar dambe midhaha geedka canabka ah kama cabi doono ilaa maalinta aan boqortooyadii Ilaah ka cabi doono kan cusub. Goortay gabay ammaan ah ku gabyeen, waxay u baxeen buur Saytuun. Ciise wuxuu sii sheegay xertiisa ka tegiddooda. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, kulligiin waad iga xumaan doontaan, waayo waxaa qoran, ari jirkan dili doonaa, idahuna waa kala firdhi doonaan. Laakiin markii kuwii dhintay layga sara kiciyo dabadeed, ayaan Galiili hortiin tegi doonaa. Laakiin Butros ayaa ku yidhi, inkastoo kulligood kaa xumaadaan, aniguse kaa xumaan maayo. ciise wuxuu ku yidhi, runtii waxaan kugu leeyahay, maalintan xataa caawa intaan diiqu laba goor ciyin, saddex gol ayaad idafiri doontaa. Laakiin aad buu ugu celceliyey, haddaan leeyahay inaan kula dhinto, kullayba ku dafiri maayo. Kulligoodba sidaas oo kale ayay yidhaahdeen. ciise oo beer Getsemaane ku jiray. Markaasay yimaadeen meel Getsemaane la odhan jiray, wuxuuna xertiisii ku yidhi, halkan fadhiista intii aan soo tukanayo, oo wuxuu watay Butros iyo Yacquub iyo Xanaa, oo wuxuu bilaabay inuu calool xumaado oo tiiraanyoodo. Markaasuu ku yidhi, naftaydu aad bay u calool xun tahay tan iyo dhimasho, halkan jooga oo soo jeeda. Wuxooga ayuu hore u socday oo dhulku ku dhacay, wuxuuna tukaday in hadday suurtowdo saacaddu ay dhaafto. Wuxuuna yidhi, aabbow aabbe, wax walbaba waad karaysaa, koobkan iga qaad, laakiin yaanay noqon waxaan doonayo ee waxaad doonaysid ha noqoto. Markaasuu yimid oo wuxuu arkay iyagoo hurda, oo wuxuu Butros ku yidhi, Simoonow, ma huraddaa? Miyaad kari weyday inaad saacad keliya soo jeeddo? Soo jeeda oo tukada, inaydnaan jirribaadda gelin. Ruuxu waa diyaar, laakiin jirku waa itaal daran yahay. Mar kale ayuu tagay oo tukaday, isagoo hadalkii oo kale ku hadlaya. Mar kale ayuu yimid oo arkay iyagoo hurda, waayo indhahoodu lulmay la cuslaayeen, ma ayaan garan waxay ugu jawaabaan. Kolkii saddexaad ayuu yimid oo ku yidhi, hadda seexda oo nasta waa ku filan tahay, saacaddii waa timid, bal eega, wiilka aadanaha ayaa dembiilayaal loo gacan gelinayaa. Kaca aan tagne, eega kii i gacan gelin lahaa waa soo dhow yahay. ciise waa la qabtay. Kolkiiba intuu weli hadlayey ayaa Yuudas oo laba iyo tobankii ka mid ahaa yimid, isaga iyo dad aad u badan oo seefo iyo ula sita. Waxay ka yimaadeen wadaaddada sare iyo culimmada iyo waayeellada. Kii gacan geliyey ayaa calaamad kula ballamay oo ku yidhi, mid alla midkan dhunkado waa isagii qabta oo kaxeeya oo dhowra. Kolkuu yimidba kolkiiba ayuu u tegay oo ku yidhi, macallimow, wuuna dhunkaday. Markaasay gacmaha saareen wayna qabteen. Midkooda oo ag taagnaa ayaa seeftiisa soo bixiyey oo wuxuu ku dhuftay wadaadkii sare addoonkiisii oo dheg buu ka gooyey. ciise baa u jawaabay oo ku yidhi, ma waxaad ila soo baxdeen seefo iyo ulo inaad i qabataan sidaan tuug ahay? Maalin walbaba macbudka ayaan idinkula jiri jiray oo wax bari jiray, imana aydnaan qabsan, laakiin qorriinku waa inuu rumoobo. Markaasay xertii ka wada tageen oo carareen. ninkii dhallinyarada ahaa oo cararay. Waxaa daba socday nin dhallinyaro ah oo qaawnaantiisa mara jilicsan ka huwaday. Wayna qabteen, laakiin maradii jilicsanayd ayuu ka tegay oo ka cararay isagoo qaawan. ciise waxaa lagu xukumay wadaadka sare hortiisii. ciisena waxay u geeyeen wadaadkii sare, waxaana u soo ururay wadaaddadii sare iyo waayeelladii iyo culimmadii. Butros baa meel fog ka soo daba socday oo wuxuu galay barxadda wadaadkii sare oo la fadhiistay askartii. Dabkana ayuu kulaalay. Wadaaddadii sare iyo shirkii oo dhan ayaa waxay dooneen markhaati ciise ka gees ah si ay u dilaan, waase heli waayeen. Waayo qaar badan baa marag been ah ku fureen, laakiin maragoodii isku mid ma ahayn. Markaasaa waxaa kacay qaar marag been ah ku furay oo yidhaahdeen, waxaannu maqalnay isagoo leh macbudkan gacmo, lagu sameeyey ayaan dudumin doonaa. Saddex maalmood dabadeed waxaan dhisi doonaa mid kale oo aan gacmo lagu samayn, laakiin sidaasuuna maragoodii isku mid u ahayn. Markaasaa wadaadkii sare dhexda istaagay oo ciise weydiiyey isagoo leh, miyaanad waxba ka jawaabayn? Kuwanu waxay kugu marag furayaan waa maxay? Isaguse waa iska aamusay oo waxba uma jawaabin. Mar kale wadaadkii sare ayaa weydiiyey oo ku yidhi, miyaa tahay Masiixa oo ah wiilka kan la ammaano? Ciise baa yidhi, waan ahay, oo waxaad arki doontaan wiilka aadanaha oo fadhiya midigta xoogga Ilaah oo ku imaanaya daruuraha cirka. Markaasaa wadaadkii sare dharkiisii jeexjeexay oo yidhi, maxaannu markhaatiyaal weli ugu baahannahay? Waad maqasheen caaytanka, maxay idinla tahay? Kulligood waxay xukumeen inuu dhimasho istaahilo. Qaar waxay bilaabeen inay candhuuf ku tufaan oo wejigiisa daboolaan oo garaacaan, waxayna ku yidhaahdeen, wax sheeg. Askartiina way dharbaaxeen. Butros baa dafiray Ciise. Butros intuu hoosta joogay xaggii barxadda waxaa u timid mid ka mid ah hablihii wadaadkii sare u shaqaynayay, oo markay aragtay Butros oo dabka kulaalaya ayay dayday oo tiri, adiguna waxaad la jirtay Ciisihii reer Naasareed. Laakiin wuu dafiray oo wuxuu ku yidhi, anigu ma aqaan, garanba maayo waxaad leedahay. Markaasuu albaabka agtiisa tegay, diiqiina waaciyey. Gabadhii baa aragtay oo bilowday haddana inay kuwii agtaagnaa ku tidhaahdo, kanu waa midkood. Laakiin mar kale ayuu dafiray. Waxoogaa yar dabadeed kuwii agtaagnaa ayaa mar kale Butros ku yidhi, run weeye, adiguna midkood baa tahay, waayo waxaad tahay reer Galiili, afkaaguna waa la mid afkooda. Laakiin wuxuu bilaabay inuu habaaro oo dhaarto isagoo leh, anigu garan maayo ninkaas aad ka hadlaysaan. Kolkii labaad ayaa diiqii ciyey oo Butros wuxuu xusuustay hadalkii Ciise ku hadlay, diiqu intaanu laba goor ciyin saddex kol ayaad idafiri doontaa, oo intuu ka fikirayey ayuu ooyey. Iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka 15-aad ee Markos. Ciise oo hortaagan Bilaatos oo ahaa taliyaha reer Rooma. Aroortii kolkiiba wadaaddadii sare waxay la wada hadleen waayeelladii iyo culimmadii iyo shirkii oo dhan. Ciisena way xireen oo kaxeeyeen oo waxay u dhiibeen Bilaatos. Bilaatos wuxuu weydiiyey, ma boqorka Yuhuudda baa tahay? Wuu u jawaabay oo ku yidhi, waa tiri. Markaasaa wadaaddadii sare wax badan ku ashtakeeyeen. Bilaatos baa kol dambe wax weydiiyey isagoo leh, miyaanad waxba ka jawaabayn? Bal eeg intii ay kugu ashtakeynayaan. Laakiin Ciise weli waxba uguma jawaabin. Sidaa darteed Bilaatos waa la yaabay. Iiddaas wuxuu iyaga u sii deyn jiray maxbuuskay doonayeen. Markaasaa waxaa jiray nin Barabbas la odhan jiray oo ahaa mid lala xiray kuwii kula kacay oo wax dilay. Markii fidmadu dhacday, dadkii badnaa ayaa Bilaatos u kacay oo bilaabay inay doonaan inuu u sameeyo siduu u samayn jiray. Bilaatos baa u jawaabay oo ku yidhi, ma waxaad doonaysaan inaan idin sii daayo boqorka Yuhuudda? Waayo wuxuu ogaa wadaaddadii sare inay xaasidnimo ugu soo dhiibeen. Laakiin wadaaddadii sare ayaa dadka kiciyey oo waxay yidhaahdeen inay u roon tahay inuu Barabbas u sii daayo iyaga. Bilaatos baa mar kale u jawaabay oo ku yidhi, haddaba maxaad doonaysaan inaan ku sameeyo? kan aad ugu yeedhaan boqorka Yuhuudda. Iyaguna mar kale ayay ku qayliyeen isku tallaabta ku qodob. Markaasaa Bilaatos ku yidhi, waa maxay sharkuu falay? Laakiin aad bay u sii qayliyeen oo yidhaahdeen, isku tallaabta ku qodob. Bilaatos wuxuu doonayey inuu sameeyo waxa dadku raalli ka yahay, sidaa darteed ayuu Barabbas u sii daayey oo goortuu Ciise garbaashay ayuu u dhiibay in isku tallaabta lagu qodbo. Askartii baa Ciise ku majaajilootay. Markaasaa askartii isaga geeyeen barxaddii dhexdeeda, taasoo la odhan jiray Praetorion, waxayna isugu yeedheen askartii oo dhan. Waxay u geliyeen dhar guduudan oo taaj ayay qodxan uga taxeen oo madaxiisay saareen. Markaasay salaameen oo waxay ku yidhaahdeen, nabad boqorka Yuhuuddow. Madaxana ayay coosduur kaga dhufteen oo wayna ku candhuufeen oo u jilba joogsadeen oo u sajuudeen. Goortay ku majaajiloodeen dabadeed, ayay dharkii guduudnaa ka qaadeen oo dharkiisii bay u geliyeen. Markaasay wadeen in isku tallaabta lagu qodbo. Ciise waa lagu qodbay isku tallaabta. Waxaa ag marayay nin beeraha ka yimid oo reer Kuranaaya ah oo Simon la odhan jiray, oo ahaa aabbihii Alexandros iyo Rufus, kan ay ku qasbeen inuu isku tallaabtiisa u qaado, oo waxay u soo wadeen meel Golgota la odhan jiray, taasoo micnaheedu yahay meeshii dhakada. Waxay siiyeen inuu cabo qamri xamiiti lagu daray, laakiin ma uu qaadan. Oo goortay isku tallaabta ku qodbeen, dharkiisay qaybsadeen wayna saami ku riteen, mid kasta wuxuu qaadan lahaa. Waxayna ahayd saacaddii saddexaad oo isku tallaabta ay ku qodbeen. Waxaa lagu qoray meel ka korraysa isaga qorniinkii ashtakadiisii oo leh boqorka Yuhuudda. Markaasaa waxaa isku tallaabo lagula qodbay laba tuug, mid midigtiisa midna bidixdiisa, oo waxaa rumoobay qorniinkii yiri, waxaa isaga lagu tiriyey sharcilaawayaasha, oo kuwii agmarayayna waa caayeen. Oo intay madaxooda luleen waxay yidhaahdeen, kaaga macbudka duminayow oo saddex maalmood ku dhisayow, isbadbaadi oo isku tallaabta ka soo deg. Sidaas oo kalena ayaa wadaaddada sare dhexdooda ugu majaajiloodeen iyaga iyo culimmadaba, oo waxay yidhaahdeen, kuwa kale ayuu badbaadiyey, qudhiisa isma badbaadin karo. Masiixa oo ah boqorka Israa'iil, haddeer isku tallaabta ha ka soo dego si aannu u aragno oo u rumaysanno. Kuwii isku tallaabaha lagula qodbayna ayaa caayay. Ciise waa dhintay. Goortii saacaddii lixaad la gaadhay, dhulka oo dhammu gudcur buu ahaa ilaa saacaddii sagaalaad. Saacaddii sagaalaad Ciise ayaa cod weyn ku dhawaaqay oo yidhi, Elooy, Elooy, lama sabaqtani, taasoo micnaheedu yahay, Ilaahayow, Ilaahayow, maxaad ii dayrisay? Kuwa ag taagnaa qaarkood ayaa goortay maqleen yidhi, eeg, wuxuu u yeedhayaa Eliyaas. Mid baa orday oo geed isboonji la yidhaahdo qal ugu soo buuxshay, oo intuu coos duur saaray ayuu siiyey inuu cabo, wuxuuna yidhi, daaya aannu aragne inuu Eliyaas yimaado oo soo dejiyo. Markaasaa Ciise cod weyn ku dhawaaqay oo ruuxii bixiyey. Markaasaa daahi macbudka kor ilaa hoos laba u kala dilaacay. Kolkaasaa boqol u taliyihii oo meel ku toosan taagnaa, markuu arkay inuu sidaas ruuxiisii u baxshay, wuxuu yidhi, runtii ninkanu wuxuu ahaa wiilkii Ilaah. waxaana joogay dumar meel fog ka eegayay oo waxaa ku dhex jirtay Maryan tii reer Magdala iyo Maryan oo ahayd Yacquub yare iyo Yoose hooyadood iyo Saloome oo ah kuwa xataa intuu Galiili joogay raaci jiray oo u adeegi jiray iyo qaar kale oo badan oo Yeruusaalem u sii raacay. Ciise waa la aasay. Haddaba waxay ahayd maalintii diyaargarayska, taas oo ah maalinta Sabtida ka horraysa, oo markii maqribkii la gaadhay waxaa yimid Yuusuf kii reer Arimataaya oo ahaa taliye murwad leh oo isna boqortooyadii Ilaah ayuu sugayey. Isagoo wuxuu dhiiranaan ugu galay Bilaatos oo ka baryay Ciise maydkiisii. Bilaatos waa yaabay inuu hadda dhintay, markaasoo wuxuu u yeeray boqol u taliyihii oo weydiiyey, durba miyuu dhintay? Goortuu ka gartay boqol u taliyihii ayuu meydkii Yuusuf siiyey. Markaasaa Yuusuf wuxuu soo iibsaday kafan, wuuna soo dejiyey isaga oo kafantii ku duuduubay, oo wuxuu geliyey xabaal dhagax ka qodnayd, oo xabaashii afkeedii wuxuu ku soo giringiriyey dhagax weyn. Maryan tii reer Magdala iyo Maryan oo ahayd hooyadii Yoose waxay arkeen meeshii la dhigay. Iminka waxaan akhrinaynaa cutubka 16-aad ee Markos. Ciise waa ka soo sara kacay kuwii dhintay. Goortii Sabtidii dhammaatay, Maryan tii reer Magdala iyo Maryan oo ahayd Yacquub hooyadiis iyo Saloome waxay iibsadeen dhir udgoon inay u yimaadaan oo mariyaan isaga. Waa berigii maalintii ugu horraysay ee toddobaadka waxay yimaadeen xabaasha goortii qorraxdu soo baxday. Waxay isku yidhaahdeen, ayaa dhagaxa xabaashii afkeeda inooga giringirinaya? Goortay eegeen waxay arkeen dhagixii oo la giringiriyey oo aad buu u weynaa. Goortay xabaashii galeen waxay arkeen nin dhallinyar oo midigta fadhiya oo qamiis cad gashan. Markaasay aad u naxeen, wuxuu ku yidhi, ha naxina, waxaad doonaysaan Ciisihii reer Naasareed, kan isku tallaabta lagu qodbay. Wuu sare kacay oo halkan ma joogo, waa taa meeshii la dhigay. Laakiin taga oo waxaad ku tidhaahdaan xertiisii iyo Butros, wuu idin hormarayaa ilaa Galiili, halkaasna waad ku arki doontaan siduu idinku yidhi. Markaasay dhaqso u soo baxeen oo xabaasha ka soo carareen, waayo way gariireen oo yaabeen, ninnana waxba kuma ay odhan, maxaa yeelay way baqeen. Ciise baa dad kale u muuqday. Waa berigii maalintii ugu horraysay ee toddobaadka ayaa Ciise sare kacay, oo markii hore wuxuu u muuqday Maryan tii reer Magdala, tii uu toddoba jinni ka saaray. Iyadu waa tagtay oo waxay u sheegtay kuwii la joogi jiray, iyagoo barooranaya oo ooyaya. Iyaguna goortay maqleen inuu nool yahay oo ay aragtay, way rumaysan waayeen. Waxaan dabadeed isagoo suurad kale ah ayuu u muuqday laba iyaga ah, iyagoo sii socda oo beeraha tagaya. Markaasay baxeen oo kuwii kale u sheegeen, kuwaasina ma ay rumaysan. Dabadeed wuxuu u muuqday 11-kii goortay cunto u fadhiyeen, wuuna u canaantay rumaysa darridooda iyo qalbi engegnaantooda, waayo ma ayna rumaysan kuwii isaga arkay goortuu sare kacay dabadeed. Markaasuu wuxuu iyaga ku yidhi, dunida oo dhan taga oo unka oo dhan Injiilka ku wacdiya, kii rumaysta oo la baabtiisa waa badbaadi doonaa, laakin kii aan rumaysanin waa la xukumi doonaa. Calaamooyinkanna ayaa la socon doona kuwa rumaysta. Magacayga ayay jinniyo ku saari doonaan, afaf cuscusubna ayay ku hadli doonaan, abeesooyin ayay qaadi doonaan, oo hadday cabaan wax lagu dhimanayo waxba ma yeeli doono. Gacmo ayay kuwii buka dul saari doonaan, wayna bogsan doonaan. Ciise kor buu u baxay. Haddaba Rabbi Ciise goortuu la hadlay dabadeed ayaa samada loo qaaday, wuxuuna fadhiistay Ilaah midigtiisa, iyaguna way baxeen, oo meel kasta oo ay tageen dadkii bay wacdiyeen. Rabbiguna waa la shaqaynayay iyaga, isagoo hadalka ku xaqiijinaya calaamooyinkii la socday. Aamiin.